Dobro, ura je 16, vsi skupaj pozdravljeni na 26. redni seji. Predne začnemo ugotavljati prisotnost. Ugotavljamo prisotnost. Ena prisotnost. Ugotavljam, da je prisotnih 16 in da smo sklepčni in bomo kar nadaljevali s potrditev zapisnika 24. redne seje. Odpiram razpravo. Vkolikor ni prijavljenih na razpravo, gremo na potrditev, na glasovanje. Prehajam na glasovanje. Prisotnost. 15. Je. 16 smo vsi. Prehajamo na glasovanje. 1A za, 3C proti. Ugotavljam, da je zapisnik soglasno 16 glasovi sprejet. Prehajamo na potrditev zapisnika 25. redne seje. Odpiram razpravo. Vkolikor ni razprave, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik s 15 glasovi sprejet in prehajamo na zapisnik 7. dopisne seje. Odpiram razpravo. Vkolikor ni razprejavcev, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik soglasno 16 glasovi sprejet. Zaključen smo s potrditvami zapisnikov in prehajamo na dnevni red. Zato odpiram razpravo na dnevni red. Vkolikor ni razprave, bomo šli na potrditev dnevnega reda. Ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. 1A za, 3C proti. Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. In prehajamo kar na prvo točko. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu občinskega sveta poročevalka bi bila Barbara Mozetič, namestnica predsednica volilne komisije. Izvolite.
Hvala za besedo. Pozdravljeni. Pozdravljeni še v mojem imenu. Zdaj v gradivu za današnjo sejo ste prejeli poročilo o postopku imenovanja nadomestnega člana občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Zato bom jaz samo nakratko povzela vsebino tega poročila. Zdaj na prejšnji seji ste kot občinski svet že sprejeli ugotovitveni sklep, da je članici občinskega sveta Valentini Bevčar Stanič, ki je bila na zadnjih volitvah izvoljena iz liste za zdravje in kakovost bivanja v volilni enoti 1, prenehal mandat zaradi spremembe stalnega prebivališča. Zaradi tega je morala občinska volilna komisija pristopiti k izvedbi postopka ugotavljanja novega člana občinskega sveta. Zdaj, zakon o lokalnih volitvah določa, da v primeru, kadar član občinskega sveta preneha mandat, postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, tisti kandidat z te liste, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen kandidat, kateremu je prenehal mandat. Zdaj v občinski svet so izvoljeni kandidati po vrstnem redu, kot so navedeni na kandidatni listi, razen v primeru, če so dani preferenčni glasovi, vendar ti se upoštevajo samo, če sta izpolnjena dva pogoja. Se pravi, najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, mora pač oddati preferenčne glasove za posamezne kandidate z te liste. Ob tem pa mora biti izpolnjen še en pogoj, da morajo pač posamezni kandidati prejeti več kot 10% preferenčnih glasov, glede na število, glasov, ki so bili oddani za to listo. Zdaj, v primeru, če ta dva pogoja nista izpolnjena, potem se preferenčni glasovi ne upoštevajo in je potrebno pač uporabiti kriterij vrstnega reda kandidatov na kandidatni listi. Zdaj, v konkretnem primeru je bilo ugotovljeno, da je z liste za zdravje in kakovost bivanja v volilni enoti 1 naslednje največje število preferenčnih glasov dobil Alen Džerič. Prejel jih je 22, vendar glede na to, da bi jih moral prejeti 29, se pač ti preferenčni glasovi ne morejo upoštevati. V tem primeru je bilo potrebno pač uporabiti kriterij vrstnega reda kandidatov na kandidatni listi in tudi v tem primeru je bilo ugotovljeno, da je na naslednje izvoljivo mesto na tej kandidatni listi bil uvrščen Alen Džerič. Zato je občinska volilna komisija na seji 6.9. ugotovila, da preide mandat člana občinskega sveta za preostanek mandatne dobe na Alena Džeriča. Alena Džeriča je tudi občinska volilna komisija pozvala k sprejemu funkcije. Zdaj z izjavo o sprejemu funkcije, katera je bila oddana tudi pravočasno, se je občinska volilna komisija seznanila na seji 13.9. Zato pač je takrat tudi sprejela sklep, da se občinskemu svetu predlaga, da potrdi za člana občinskega sveta Alena Džeriča in sicer za preostanek mandatne dobe, kar pomeni, da se Alenu Džeriču izteče mandat člana občinskega sveta z iztekom mandata občinskemu svetu. Toliko.
Na mestu se hvala za poročilo, zdaj bilo pa besedo še predsednik mandatne komisije, ki je to
Hvala za besedo. Ja, Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je tudi od predsednika občinske volilne komisije, ki je zaprosila službo vlade Republike Slovenije za lokalno samopravo, tudi pojasnila v tem primeru, kako se ravna in z ozirom na to, da je zelo kratek rok, do izteka mandata vsem svetnikom, lahko bi tudi naredili tako, da bi ne iskali nadomestnega svetnika, ne bi kršili pač nobena pravila, ampak odločili smo se, da je prav tudi, če mora biti današnja, pa mora biti pa še ena seja do konca tega mandata, da se omogoči pač listi za zdrave kakovost bivanja, da ima svetnika, moram reči, neka specifika, je, da v tem mandatu, to je šesti svetnik liste za zdravje in kakovost bivanja, ki je v tem občinskem svetu pač na nek način zasedel službovao. Tako da, kot ste slišali iz poročila občinske volilne komisije, jaz predlagam člana občinskega sveta, da potrdimo mandat Alenu Džeriču za čas trajanja mandata tega občinskega sveta.
Zdaj bi pa odprl v kratko razpravo. Jaz mislim, da je skoraj ni potreba, da vsi pogoji so, da potrdimo Alena Džeriča. Vkolikor ni prijavljeno razpravo, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. ugotavljam, da je sklep 16 glasovi soglasno sprejet, tako da lahko pozovemo Alena Džeriča, da zasede svoje mesto. Hvala. Dobar dan.
Alen, čestitke.
Se pravi. Glavne, Alen, zdaj si prevzel vse funkcije občinskega svetnika, vsemi pravicami, dolžnostmi kot si drugi. Zdaj je pa prav, da nadaljujemo z naslednjo točko. Zuni nas čakajo z strani policije za predstavitev svoje točke in so prosili, če lahko damo naprej, ker imajo druge obveznosti. Samo to bi predstavili naprej sedmo točko na drugo in pol nadaljujemo isto naprej. Ja, lahko. Dobro. Zapravim, prehajamo na drugo točko, prejšnjo sedmo točko, seznanitev s poročilom o varnostni problematiki v občini Kanal za leto 2021. Poročevalec, predstavnik policije Nova Gorica Danilo Mlakar in med nami je tudi pomočnica načelnika Ipavec Suzana. Dobrodošli med nami in da bi vam dal kar besedo.
Lep pozdrav sem skupi. Našega komandirja oziroma načelnika ni, zato sem prevzela njegovo nalogo danes jaz. Zdaj, varnostna problematika v občini Kanal ob Soči v letu 2021, kakor vemo, je bila precej še podvržena temu, da je bilo leto 2021 še covidno leto. Se pravi, so bile tudi naloge policije več ali manj usmerjene oziroma več ali manj vsaj v veliki meri usmerjene v kršitve, ki so izhajale iz teh stvari. Tako da precej nalog je bilo na tem področju in iz tega ven gre tudi pole precej kršitev, ki jih je bilo izrečenih prav zaradi zakona, zaradi kršitev zakona o nalezljivih boleznih. Kljub temu, da so bile pa vzpostavljene tudi kontrole na meji z Italijo, pa nekih posebnih ukrepov oziroma nekih posebno izstopajočih primerov nismo beležili. Policijska postaja zagotavlja na območju občine prisotnost vodje policijskega okoliša Danilo Mlakarja in pa nekako je prisotna na območju tudi policijska patrulja. Dnevno se vsaj zapeljejo po tem koncu, če že niso več časa tukaj. Zdaj, kar se tiče sodelovanja z lokalno skupnostjo, občinskim redarstvom in civilno zaščito, ocenjujemo to kot zelo dobro. To tudi predstavlja temelj za prepoznavanje in odzivanje na odklonska ravnanja. Zdaj pa bi šla kar po posameznih področjih policijskega dela. Se pravi, v letu 2021 smo na območju občine Kanal ob Soči obravnavali skupno 42 kaznivih dejanj, kar je manj kot preteklo leto, ko jih je bilo 60. Če grem po posameznih sklopih teh kaznivih dejanj, je bilo 7 tatvin, 5 velikih tatvin, poškodovanja tuje stvari, goljufi, zatajitve, neki nasilja v družini, grožnje in pa tri kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete. V primerjavi z letom 20, se pravi, smo obravnavali skupno 18 premoženskih kaznivih dejanj, medtem ko v letu 20 je bilo 36, kar je 50% praktično manj kot preteklo leto. Velik podarek je bil na ozaveščeni ljudi, da sami poskrbijo za varnost premoženja in se na tak način potem tudi zmanjša možnost, da bi bili žrtev kaznivih dejanj. Taka od kaznivih dejanj, ki bi jih nekako izpostavila, je bila izvedena hišna preiskava in pa zaseg prepovedane droge, konoplje, 36 sadik smo zasegli, v skupni teži 20, to je malo čudno napisano, ker je bilo malo več, 20 kilogramov, ja, 20 kilogramov in zopr tega osumljenca smo potem tudi podali kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, je bilo pa to zaseženo na območju Seniškega brega. Kaznivo dejanje, ki je nekako najbolj odmevalo v letu 2021 na območju občine Kanal, je bilo sigurno onesnaženje pitne vode v Ložicah, ki je tudi pri samih občanih zbudilo precej nelagodja. Skupaj s člani krajevne skupnosti Deskle Anhovo, civilno zaščito občine Kanal ob Soči se je poskušalo ugotoviti vir izlitja in onesnaženja, vendar nam kraja ni uspelo dobiti. Tle moram reči, da smo sodelovali tudi z zdravstvenim inšpektoratom, je pa preiskavo usmerjalo, kakor vse okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici in smo v zvezi tega potem tudi podali na tožilstvo poročilo. Je pa glede na to, da je občina Kanal ob Soči nekako prehodna občina med zgornjo Soško in spodnjo Soško dolino, tudi vse ta kazniva dejanja tudi precej povezujejo tudi s kaznivimi dejanji, ki se zgodijo na območju sosednjih občin. Zdaj na področju javnega reda in miru moram reči, da je stanje na območju občine v letu 2021 ugodno. Obravnavanih je bilo sicer 32 kršitev javnega reda in miru, kar je nekoliko več, kot je bilo v letu 2020. Od tega je bilo 9 kršitev na javnem kraju, ne pa v gostinskih lokalih in javnih prireditvah, kar pa spet moramo vedeti, da javnih prireditev v letu 2021 je bilo zelo malo. Ostale kršitve, se pravi 12 kršitev, je bilo pa v zasebnih prostorih. Nismo pa nobene izstopajoče problematike obravnavali glede kršitve časa obratovanja gostinskih lokalov oziroma hrupa. Poostreni nadzori, ki smo jih opravili na območju občine Kanal ob Soči, so bili predvsem po prepovedanih drogah. V teh nadzorih smo 4 osebam tudi zasegli prepovedano drogo, konopljo in zoper kršitelje uvedli prekrškovni postopek. Šlo je za območja kanala Ajbe in Paljevha. Izvedli smo aktivnosti na javni prireditvi, kjer organizator ni pridobil dovoljenja in smo zoper organizatorja zaradi neprijavljene prireditve izvedli prekrškovni postopek. Na sami prireditvi pa ni bilo zaznanih odklonskih ravnanj. Zagotavljanje varnosti cestnega prometa, območje občine Kanal ob Soči, kakor sem že prej rekla, je tranzitna občina. Velik delež predvsem v poletnih mesecih predstavljajo tuji udeleženci v cestnem prometu, vozniki motornih koles v poletni sezoni in pa zelo prisotno je tudi večje število tovornih vozil zaradi gospodarske dejavnosti, vendar, da bi v zvezi tega ugotovili neke hude kršitve teh voznikov tovornih vozil, jih ne ugotavljamo. Zdaj v letu 2021, v šolskem letu, smo v sodelovanju z medobčinskim redarstvom in svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvajali nadzor predvsem na mestih, kjer vodi varna pot v šolo v naseljih Kanal in Deskle. V okviru izvajanja tega nadzora smo v kanalu tudi izločili voznika šolskega kombija, ki opravlja prevoz otrok pod vplivom prepovedanih drog. V zadnjem času, se pravi, beležimo povečan promet strani državljanov Italije in drugih držav, ki tranzitirajo iz smeri zgornjega Posočja ali se od tam vračajo. Najbolj obremenjena z tega vidika je sigurno glavna regionalna cesta, se pravi G2, Plave Ušnik. V letu 2021 se je prav zaradi tega dalo tudi več poudarka za izvajanje ukrepov za umirjanje hitrosti, predvsem s prisotnostjo dodatnih patrulj. V teh poletnih mesecih se je zagotavljalo tudi prisotnost policistov iz specializirane enote za nadzor prometa, ki so vsaj ob vikendih bili redno prisotni na tem območju. Poseben poudarek se je opravilo tudi na tem odseku zunaj naselja Ajba, kjer je bila dodana talna označba dvojna polna črta zaradi nevarnega prehitevanja na odseku. Skupno, se pravi, je bilo v letu 2021 ugotovljenih 108 prometnih prekrškov, zoper katere so policisti ukrepali. Po drugi strani je bilo v letu 2021 na območju občine obravnavanih 38 prometnih nesreč, se pravi, da je približno skor 30% bil upad napram prejšnjemu letu. Ni bilo nobene prometne nesreče s smrtnim izidom na srečo, je bilo pa 7 prometnih nesreč s hudo telesno poškodbo in pa 9 prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo. Vse ostale, se pravi 22, so bile predvsem prometne nesreče z materialno škodo. Ti podatki nam dajo ugotovitev, da je stanje dejansko ugodnejše od lanskega leta oziroma od leta 2020. So pa zato posledice teh prometnih nesreč, kljub temu, da ni bilo smrtne, hujše, kot so bile v letu pred tem. V letu 2021 sta bila, kot veste, postavljena stacionirana dva merilnika hitrosti v naselju Ročin in Plave, kar sigurno tudi pomembno vpliva na umirjanje hitrosti vsaj v teh dveh naseljih, tako da tudi ocenjujemo, da število prometnih nesreč, ki so se zgodile v tem času, ni zaskrbljujoče. Je pa res, da so najpogostejši vzroki prometnih nesreč tudi tako, kot drugje, še vedno neprilagojena hitrost, nepravilna stran oziroma smer vožnje in pa premiki z vozilom. Ostale kršitve pa pri tem niso neki v izstopanju oziroma so zanemarljive. Tako. Kar se tiče nadzora državne meje in izvajanje predpisov po tujcih, se območje občine Kanal ob Soči nahaja na zahodnem delu ob meji z Republiko Italijo, se pravi kljub ukinitvi neposrednega nadzora na mejnih prehodih, se je izvajalo naloge na obmejnem območju, nimamo pa nekih informacij tudi v stiku z občani, da bi se neka odklonska ravnanja pojavljala, ki bi kazala na to, da bi šlo za neke nezakonite zaposlovanja, prebivanja tujcev oziroma kakršnekoli stvari iz tega področja. Na področju varovanja državne meje na območju policijske postaje Nova Gorica sicer že od lanskega leta naprej zaznavamo povečanje problematike povezane s tujci, predvsem temi, ki prihajajo z bližnjega vzhoda in jih obravnavajo tako v okolici kot tudi v sosednjih državah. Niso bili pa nobeden od teh tujcev v letu 2021 ni bil obravnavan na območju občine Kanal ob Soči. Se pravi, se običajno že prej zavijajo proti Italiji, prej, ko pridejo, oziroma niti ne prihajajo toliko po tej upadnici skozi Soško dolino dol. Kakor sem že prej rekla, aktivnosti so bile precej tudi v letu 2021 usmerjene na kontrolo državne meje, tudi v povezavi s COVID-19, vendar nekih posebnosti na tem območju nismo ugotavljali. Pri izvajanju nalog javne varnosti smo obravnavali 19 dogodkov in sicer je šlo za 3 delovne nesreče, 3 nenadne smrti in pa 10 požarov. Od teh izstopa predvsem požar 26. oktobra v naselju Anhovo, kjer je življenje izgubila 53-letna občanka. V zvezi tega je bilo tudi podano poročilo na pristojno okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Kot dogodek smo obravnavali oziroma smo izvedli tudi eno iskalno akcijo pogrešene osebe in obravnavali eno onesnaženje vode, kot sem že prej omenila, na območju Ložic, kjer je verjetno z deževnico v rezervarje pitne vode prišlo dizelsko gorivo ali kurilno olje. na območju preventivne dejavnosti, ki jo predvsem izvaja naš vodja policijskega okoliša, je bilo intenziviranje dela v sodelovanju z lokalno skupnostjo. V zvezi tega se je izvedla vrsta preventivnih aktivnosti, tako z vidika prometne varnosti kot javne varnosti, kriminalitete. Predvsem, kot sem že prej rekla, dosti se je dalo poudarka temu, da se občane opozarja na samo preventivno ravnanje, ker dejstvo je, da še vedno lahko največ za varnost naredimo sami. Tle velja izpostaviti tudi, da je bilo zelo dobro sodelovanje tako z županjo kot tudi z občinsko upravo občine Kanal med občinskim redarstvom in z vsemi silami zaščite in reševanja z tega področja, kar se je izkazalo tudi pri samem izvajanju ukrepov z področja obvladovanja virusa COVID-19. Se pravi, za zaključek, kaj lahko rečem, glede na vse statistične podatke oziroma vse podatke, ki jih imamo za leto 2021, lahko ugotavljamo, da so bile varnostne razmere na območju občine v okviru pričakovanj in upamo, da bo tako, če ne še kaj boljše, tudi v naslednjih letih. Tako, toliko z moje strani.
Hvala za poročilo. Jaz mislim, da damo tudi besedo vodi policijskega okoliša Danilu Mlakarju. On je več prisoten med nami, pa bi prosil, da še vaše videnje.
No, jaz bi se res zahvalil občini, županji in v bistvu vsem predsednikom krajevne skupnosti za res dobro sodelovanje, enako tudi občinskemu redarstvu, civilni zaščiti. Mi smo precej v kontaktu in mislim, da brez vaše pomoči naše delo ne bi bilo toliko uspešno, kot je bilo v letu 2021. Jaz mislim, da bo v letošnjem letu še boljše. Kaj bo pokazala statistika, pa bomo videli v naslednjem letu pri poročilu. To bi bilo zaenkrat z moje strani. Hvala za sodelovanje in za pomoč, ki mi jo pač nudite na terenu.
Danilo, hvala. Zdaj bi pa odprl razpravo na to točko. Vi boste požakali, da boste lahko tudi še kaj odgovorili, a ne? O, prvi se je prijavil Jože Valentinčič. Jože, izvoli.
Hvala za besedo. Ja, mi se vidimo skoraj vsak dan od jaskih z Danilo tam. Jaz bi pa nekaj res eno vprašal. Kako bi lahko pomagala Gorica vodstvo policijske postaje, da bi dali znake v plavih zaradi kolesarjev, kada po dolgi nivi je smrtno nevarno za kolesarje. Obvezno bi mogli kolesarje poslati na uno stran, kjer je kolesarska steza. To bi sta pa mogli v Gorici, verjetno tudi v Ljubljano, ki kakšen dopis napisati. Hvala lepa.
Bo se kar odgovorila? Ja.
Bom odgovorila kar jaz. Zdaj stvar je taka. Dolga niva oziroma cesta je državna, se pravi, gre za regionalno cesto. Sigurno tle neko pobudo lahko damo tudi mi. Za državne ceste na območju policijske uprave je sicer pristojna sama uprava, ne policijska postaja, ampak definitivno tle, Danilo, se boš vključil tudi ti zraven, da se napiše en predlog oziroma da skupaj z inšpektorjem z policijske uprave se sestavi eno stvar in se jo potem pošlje na direkcijo v Ljubljano, da se na kraju ogleda in se proba potem res vzpostaviti tudi. Čeprav mislim, da kljub temu, da se bo prometne znake postavilo, bo treba potem kar neki nadzoru še izvesti, da se bojo te stvari tudi dejansko upoštevale. Se pa strinjam z vami, da kolesarji na Soško cesto mislim, da ne sodijo več. Ne. Je res, da imajo dosti pripomb tudi glede same kolesarske steze, da se ne da z specialkami voziti po njej oziroma gor pa dol, ampak mislim, da je vseeno varnost pomembnejša oziroma življenje bolj pomembno, kot kar vse ostale stvari. Tako da hvala za predlog in...
Naslednji se prijavil Sime. Sime, izvoli.
Ja, hvala za besedo. Ja, jaz bi se kot namestnik poveljnika civilne zaščite zahvalil Danilotu za zgledno sodelovanje, predvsem v letu 20, ko je izbruhnil COVID in takrat smo vse sile usmerili v zaščito naših občanov in občank. Tako da res še enkrat hvala, ker to je moje zadnje javljenje z tega občinskega sveta, tako da upam, da bomo še naprej sodelovali zgledno tudi z naslednjim štabom civilne zaščite. Hvala lepa, Danilo.
Naslednji se prijavo Risto. Risto, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz bi samo to, ker je tudi v poročilu omenjen ta odsek zunaj vasi Ajba, ne, ker so totalne oznake in dvojna polna črta. Jaz pač tam živim v Ajbi in iz izkušenj vem, da vsak dan tam, mislim, da je to prekršek za odvzem vozniškega dovoljenja, bi vsak dan pobral 5 do 10. Zdaj vidim, da ste omenili to v poročilu in predvidevam, da je bilo tam nekih akcij, ne samo pač izgleda, da ljudje tako cenijo malo svoje življenje, ne tam, da je skoraj neverjetno. Tudi tam, ko smo imeli komisijo, ki je takrat tudi predlagala te talne označbe in te zadeve, je pričo komisije, kar je tudi sporočila, vidno so tam prehtevali, ne pa je bila enojna polna črta, ne pa smo potem dali talne oznake, prepovedano prehtevanje in dvojna črta, pa še zmeri se tam prehteva dnevno, redno, ne, in to kar precej, ne, samo toliko bi glede tega, ne, hvala.
Risto, hvala. Ne, ni potrebe. Andrej je naslednji. Andrej, izvoli.
Hvala za besedo. Zdaj, sicer res ne vem, ali je to direktno, mislim, da tudi policija nima nič s tem, ampak glede varnosti, odsek Plave, Sovkan, ne, ta ograja, ki je bila zdaj postavljena, to je bila narejena kakšna študija, da je zdaj v dvojni višini, ker preglednost je sigurno bistveno, bistveno manjša, kot je bila prej. Ne. In mi samo zanima, je to bilo kakšna študija varnostno narejena, ali kdo odloča o temu, gledajte. Jaz vem, da je ograja zaradi kamionistov, zaradi reke Soče, ne, ampak glede preglednosti in varnosti pa mislim, da je bistveno slabša.
Boste odgovorila?
Ja. No. Kar se te ograje tiče, sigurno študije so bile narejene. Zdaj mi v to konkretno kot policijska postaja nismo bili vmešeni, kako sem že prej rekla, gre za regionalno cesto. Predvidevam, da so povabili policijo zraven, kolike besede pri tem imela, vam pa ne moram povedati. Bo pa tu sigurno tudi še ena točka mogoče, ko jo bomo dali naprej, ker na račun te ograje je pritožb res ogromno in strani občanov in strani ostalih, tako da mogoče je na mestu, da se nekje sproži, da se ugotovi, kaj je, koliko sploh pomaga dejansko tudi za kamioniste oziroma koliko se je pri tem zmanjšala vidnost oziroma varnost voznikov v avtomobilu po vsej tej stvari. Tako da bomo dali predlog naprej, kaj bo iz tega ratilo oziroma kakšne bojo njihove utemeljitve, bomo pa videli oziroma nekako lahko bi tudi kot občina probali zaprositi za neko mnenje, kar se tega tiče, no, tako, na direkcijo.
No, če lahko še jaz dodam, na račun te ograje, mislim, da se nam bo statistika v naslednjem letu za predstavitev poslabšala, ker vemo, da imamo smrtno žrtev. Tako da je to vprašanje je na mesto, ampak mi res nimamo nekih možnosti in ne vpliva na to, to je direkcije za ceste. Oni s tem upravljajo, oni so zato pristojni, tako da poskušate vi tudi kot občina jim poslati ali pa postaviti neko vprašanje. Da, mogoče boste dobili res kak odgovor, ko v bistvu bi vas lahko zadovoljil z naše strani, pa tega nija. Ne.
Hvala. Srednji se je prijavil Miha. Miha, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz bi rad pohvalil delovanje policije, ker lani sem bil malo kritičen, glede teh dirkanj z neregistriranimi avti in tako, da to se umirilo, tako da hvala še enkrat. Je pa zaznan en problem tudi, ki me večkrat ljudje opozorijo, ne, sprožen, v bistvu gre se za problem kamionistu skozi deskle, da divjajo nenormalno. Kdaj na tabli vi vozite, tudi 83 kaže, tako da bi bilo malo za te kamioniste pogledati malo. Hvala.
Ja, zdaj, kar se kontrol v samem naselju Deskle tiče, prav nasel kontrol v zvezi hitrosti, Verjetno veste tudi sami, da te nadzore prav policijska postaja Nova Gorica opravlja dostkrat. Zdaj, včasih naletiš na koga, včasih pa ne. Nekih izrazitih kršitev tovornih vozil, kar se hitrosti tiče, jih nismo zabeležili. Ne mi, niti ne prometna policija. Je pa res, zdaj, če sem prav razumela, ste rekel, da na tabli izpisuje 183.
Ne,
83. A 83, 183 je tista na koncu, zato. Včasih je tam na začetku verjetno res pridejo dol, je hitrost malo višja, potem skozi samo naselje pa zmanjšajo. Zdaj, ne, gre tudi naprej. Sami veste, da ko se pojavimo, je se hitro promet umiri. Zdaj, teh kontrol imamo, verjetno bi jih mogli imeti še več. Potrudili se bomo, da bo kakšna več. Je pa res tudi to, da se nam tudi nam pozna kadrovska problematika in smo tudi zato na tem področju manj prisotni. Bomo pa to tudi malo več še postavili prometne policije, da se mogoče oni malo večkrat postavijo tudi v samem naselju Deskle. Čeprav je malo ena taka situacija je v Deskle, da je malo težko tovorna vozila ustavljati. Tle na začetku prav, če jih izločiš tle na ta makadamski parkeđo nasproti tle od Petrola dol ja, zdaj tam, kjer je gostišče na uni strani, ne smemo ustavljati in potem naslednja možnost je pa tle na koncu Deskel pri kontejnerih, že prav konc naselja, tam se nekako da, drhače pa malo težje. Ne? Ampak vsekakor bomo probali, vsaj prometna policija, da se malo večkrat po tej plati da povdarka še na to problematiko.
Jaz v bistvu sem napisal tudi pobudo na postajo prometne policije, da bi opravili nekako nekaj, bomo rekli, skrite meritve, da ugotovimo dejansko stanje poteka tega prometa, hitrosti in vse ostalo. To smo z gospodom Jožetom imela eno debato okrog tega. Zdaj, ali so oni to opravili ali ne, jaz v bistvu dokument sem poslal tja pač z vednostjo komandirja in pomočnika načelnika za promet. Lahko vam pa povem tudi, da smo v bistvu v lanskem letu, prav v tem letu 2021, obravnavali dva težja prekrška prav v naselju Deskle, kjer je občan z nameščeno kamero v bistvu posnel drugega, ko je prehiteval, bomo rekli, tam čez otoka. Ne? In tam v bistvu je bila izdana tudi mandatna kazen, bomo rekli, kar precej visoka, mislim, da okoli 1200 evrov, da na koncu je možakar dobo kazen, ne samo eden, šlo je za enega voznika avtomobila in potem pa še za enega motorista. Ne? Tako da v bistvu potem delamo, nimamo, nas je premalo, ampak to ni izgovor, da v bistvu ne bi se potrudili pa naredili še kaj več, kaj se pač da. Ne? Tako da je tudi v tej smeri, se trudimo, delamo. Jaz pričakujem, da ko je že govor o tem, da bo tudi v naselju Deskle, da bi bil primerno, da bi bil postavljen merilnik hitrosti s kamero in da pač, ker vemo, da ta dva naselja, Ročin in Plave, da dejansko se nam je promet umiril, bomo rekli, enormno, ne, pač hitrost padla, to vam lahko tudi sami občani, ko tam živijo, povejo, pa tudi sami povejo in jaz mislim, da bi to dosegli tudi v tem delu, tem res nevarnem odseku. Vsako leto vozimo tudi otroke na sprehod iz osnovne šole, nekako po neki varni poti, če vemo, da varna pot ne obstaja, ker pač so take drugačne možnosti za dogodke, pa za prometne nesreče in otroke že v bistvu v osnovni šoli učimo, kako naj bojo pozorni, kako naj prečkajo, jih opozarjamo na naše ugotovitve, in dejansko dobimo tudi povratno informacijo otrok, da so s tem seznanjeni, ker pač vsak dan so tam na cesti s svojimi starši in tako da je nekaj delamo, zdaj upamo, da bo nek uspeh, vemo pa, da nekega stanja prav, da bojo vsi zadovoljni, pa ne bomo izpostavljali. Ne? Hvala lepa.
Hvala še nekaj dopolnil. Miha,
Ja, najbolj problematično je tam, ko zaviješ v Prodvrcu. Zdaj, če poštudiraš te malo, da pride kombi puhano trok, ne, in da pride tist kamion 83 na uro, pa 25 ton, mislim, da ne pržlajfa do... Tako da, tam je najbolj problematično, tist kostem.
Hvala. Tam so tudi obrnavali prometno. Vreti izlažen turistno poškodbo.
Tako da... Poskušajmo, no, zdaj, če je dokumentacija, je v neki pripravi, ali celo pripravljena za postavitev tega merilnika hitrosti in jaz si močno želim, da bi v bistvu res ta promet potekal normalno in vzgledno in dal možnost vsem udeležencem, da so pač varni tam na tem odseku.
Zdaj samo še jaz, če dodam, dejansko policijske patrulje naše, ko imajo pisano to relacijo, so skoraj vsakodnevno v desklah in izvajajo meritve hitrosti. Ko so tle, običajno vsaj ena kršitev je. Je pa res, da so te kršitve več ali manj samo od osebnih vozil. Verjamem pa, da so tovorna vozila še dosti bolj nevarna. Ne? Tako da tle, zdaj, če je dejansko ta možnost za radar postaviti, je sigurno najboljša, ker tle je potem stalno prisotno to, da je radar in mi smo pač lahko si tam pol ure, eno uro in je potem konc. Če je pa radar, je to pa stalna prisotnost potem nekega, da veš, da te bo umirilo nekaj. No. Hvala.
Sledi se prijavil Vladimir. Vladimir, izvoli.
Hvala za besedo. Sej, v bistvu sem že skoraj vse odgovoril. Zdaj samo povedal moj primer. Njih tam, kjer je Miha izpostavil, mene je tam prihitel v kamion. Ne? Na prehodu z pešce iz šole sem. Ne, mislim, tam, če pride eden otrok, si ne predstavljam. Ma, bi pa še, normalno pa je to, da vi niste zaznali tam povečan sve, ker kamionisti imajo povezave tu, da ste vi tam v dveh minutah, je cela soška, vi, za ki se hren, za ki se ne, tako da, pač normalno, če ste kadrovsko podhranjeni, vseeno, bi bilo dobro, da bi, da bi bili tam malo prisotni.
Naslednji je Risto. Risto.
Kratko, na hitro, glede teh radarjev. Jaz sem slišal, da tist radar je naštima na 62 km na uro. In to trditev ne v plavah, ne ko je Danilo rekel, da pač se umiro promet, je. Samo ni več 70, 75, ampak te kamionisti točno vedo, ne, ker jaz na svojem primeru, ko vozim za njim ne, in skozi plave vozim 50, tista razdalja 300 metrov je on pa toliko pred mano. Ne, in, jaz mislim, da vse lih, ne, da bi bilo treba tiste radarje pa zmanjšati tist, ne vem zdaj, kdo je odgovoren za to zadevo, ne, ampak definitivno je dokazano, da pač tisti, ko vozijo po 60 na uro, da jih radar ne zabeleži in jih seznani. Ne. Toliko.
Bom kar jaz odgovorila, radari so od medobčinskega redarstva oziroma zato se bo treba na medobčinsko redarstvo obrniti. Ne vem, nekoliko jih imajo nastavljene. Kakorkoli na njih se je obrniti, mi pa definitivno, ko izvajamo meritve, se je izvaja nad 50. Ne? Tako da.
Še kdo prijavljen na razpravo? Vkolikor ni nobenega več prijavljenega na razpravo, bi se zahvalil predstavnikom policije za izčrpno poročilo. Verjamem, da dobro na nas je, da nikdar pa ni toliko dobro, da še boljše ne bi bilo. Ja, tako da z dobrim sodelovanjem bomo najbrž to še popravili. Zdaj bi pa sprejeli sklep o seznanitvi. Ugotavljamo prisotnost. Ena bo. Sedem doma številko sedem. Ja.
Ne, zdaj kasno. Ja.
Kasno. Ja. Prehajamo na glasovanje. Na robe sam je obrnjen. Ena za, tri se proti. Gotavljam, da je sklep 16 glasovi sprejet. Zahvaljujem se vam za poročila. Mi bomo šli pa kar naprej na naslednjo točko, se pravi na tretjo točko, Se pravi, informacija o šestmesečni realizaciji proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2022. Poročevalka je Metoda Humar. Metoda, izvoli. Točka je napovedana.
Ja, dobar dan. V mesecu juliju vam je občinska uprava občinskemu svetu poslala poročilo o izvrševanju proračuna občine Kanal ob Soči za obdobje januar-juni 2022, kot to določa 63. člen zakona o javnih financah. V tem poročilu smo vam predstavili po skupinah kontov prihodke, dejansko prejete prihodke in plačano realizacijo na odhodkovni strani proračuna. Podrobnejši prikaz smo vam priložili v tabeličnem delu splošnega dela in posebnega dela proračuna. Poročilu smo dodali tudi poročilo o koriščenju proračunske rezerve, v katerem smo navedli, da se, ker ni bilo planirano niti v proračunu, niti v rebalansu proračuna, izločanje iz proračuna v proračunsko rezervo, nismo tega izvedli, prav tako pa nismo koristili rezerve, ker ni prišlo do potreb za koriščenje proračunske rezerve. Podrobnejše podatke pač ste prejeli, poročilo prav tako, zato predlagamo, da po seznanitvi s tem poročilom sprejmete sklep, da ste seznanjeni in da sprejemate poročilo, takšno, ko smo ga predlagali. Če pa imate še kakršne koli vprašanja, bomo še pojasnili.
Toda, hvala. Jaz verjamem, da na tej točki je tu informacija o šestmesečni realizaciji. Mi sprejmemo sklep, da tu ni potrebno razprave, tako da ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. 1A za, 3C proti. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Metoda, hvala za to. In prehajamo na naslednjo četrto točko. Razprava in sklepne o rebalansu proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2022. Poreševalka spet Metoda. A bo direktor prvo. Direktor, izvoli.
Hvala za besedo. Bom jaz predstavil uvodni del rebalansa. V času od sprejetja prvega rebalansa proračuna za leto 2022 so nastale okoliščine, ki so vplivale tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna. Zato je pač drugi rebalans proračuna v letošnjem letu tudi potreben. S predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 so predvideni skupni prihodki v višini 9.376.275 evrov in skupni odhodki v višini 10.796.920 evrov. Na nižje prihodke je vplivala predvsem nova ocena prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki bodo nižji in po podatkih Direkcije Republike Slovenije za vode bodo znašali 961.425 evrov, kar je za 271.000 evrov manj od planiranih v prvem rebalansu. Poleg tega pa bodo prihodki nižji tudi zaradi prenosa odobrenih državnih sredstev za povezavo na vodovod Mrzlek v višini 500.000 evrov, ki se bo izvajala v letu 2023. V predlogu rebalansa proračuna so na podlagi tekoče realizacije nižji tudi planirani od prihodki od glob, drugi nedavčni prihodki in kapitalski prihodki. Na odhodkovni strani rebalansa pa so se največ za 5% zvišali planirani izdatki za blago in storitve ter transferi posameznikom in gospodinstvom, med njimi predvsem regresiranje prevozov v šolo. za 11%, investicijski odhodki so se sicer znižali za 967 tisoč evrov, kar je 22% manj v primerjavi s prvim rebalansom. Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje primanjkljaj v višini 1.420.645 evrov. To bi bilo na grobo, glede drugega rebalansa, vse, če so kakšna vprašanja, še za bolj podrobne informacije o samem rebalansu je tukaj znana metoda, ki vam bo pojasnila, sicer pa predlagam, da občinski svet tak rebalans tudi sprejme.
Hvala, to točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, zato prosil Sime, če lahko.
Ja, hvala za besedo. Odbor je soglasno sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog rebalansa drugega proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2022, vključno s pripadajočimi predlogami. Dobili ste, upam, da ste dobili vsi zapisnik in v zapisniku tudi smo podali eno pobudo in sicer odbor je soglasno sprejel sklep, v katerem predlaga vodstvo občine, da v zvezi z izračunavanjem koncesij za vodno pravico občina Kanal ob Soči kot pobudnica pozove ostale občine, da skupaj nastopijo na sestanku z MOP v zvezi s to problematiko. Hvala.
Zdaj bi pa odprl razpravo na rebalans. Ukolikor ni prijavljenih na razpravo, bomo šli na glasovanje, zato ugotavljamo prisotnost. Yes. O, prehajamo na glasovanje. 1A za, 3C proti. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za, nobenim proti potrjen. In s tem prehajamo na naslednjo točko. Razpravanje sklepanje o pravilniku o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Kanal. Poročevalka Metoda Humar. Metoda, izvoli.
Ja, občina Kanal ob Soči je ob sprejemanju odloka o pokopališkem redu v letu 2018 predvidla tudi način pokopa pokojnikov z raztrosom, kot določa tudi zakon o pokopaliških, pogrebni pokopališki službi. In v tem odloku je občina določila, da se bo sprejel pravilnik o protokolu pokopa na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališčih v kanalu, v naši občini. Tako da smo potem čakali na sprejem tega, na predlog tega pravilnika potem, ko smo pripravili prvi tak prostor, ki omogoča raztros pepela. V letošnjem letu smo zaključili z investicijo na pokopališču v kanalu in zato smo potem šli v pripravo tega predloga, kjer je določeno, na kakšen način se bo izvajal ta pokop, kakšne so obveznosti in pač dolžnosti upravljavcev, naročnikov in kakšne bodo pristojbine, ki se bodo zaračunavale na tem, za uporabo prostora na tem delu pokopališča. No, ta pravilnik pač smo vam zdaj predložili v obravnavo. Poleg pravilnika smo pa dodali tudi že cenik pristojbin za raztros pepela in sicer prva pristojbina bi vključevala pristojbino za enkratno uporabo prostora za raztros pepela, druga pa za uporabo plošče, na katero se pritrdi napis, ki je na željo naročnika. Ker v primeru, da je pokopano nimen tega napisa na tej ploščini. Mi smo v tem ceniku predlagali ceno za pristojbino za enkratno uporabo prostora za raztros v višini 120 evrov z DDV, pristojbino za uporabe plošče z napisom pa v višini 25 evrov z DDV. Tako da ta pravilnik pač smo vam dali obravnavo je pa tudi odbor za gospodarstvo in verjetno bo še gospod Sime
povedal. Hvala. Ko se rekla, je že obravnavo tudi odbor za gospodarstvo, Sime, zato bi prosil, da daš ti prosil.
Ja, hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo je tudi obravnaval ta pravilnik in imeli smo par pripomb. Tako da dobili ste zdaj nov pravilnik oziroma popravljen pravilnik. Vse tisto, kar je z rdečem, smo pač na odboru rekli, da je treba popraviti in dopolniti in tako da zdaj imate na razpolago prejšnje stanje, ki ga imate na mailih in novo, ki je tle zabeleženo. In potem smo po korespondenčni seji smo soglasno sprejeli sklep, o katerem predlagamo občinskemu svetu, da sprejme pravilnik o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Kanal s pripombami odbora ter potrdi cenik pristojbin povezanih z raztrosom pepela na pokopališču Kanal s pripombami odbora. Hvala.
Hvala, jaz bi te posebno prosil, da te pripombe te razlike obrazložiš.
Ja, lahko. Tako je bilo, je pač v petem členu, tam vidite, da je odmik, je potem prostora za napis. Tam nismo bili, breku, enotni, kako ne tisto popravimo oziroma kako ne napis izgleda. Tako da potem sem jaz šel dobesedno z metrom na pokopališče, bila je tudi prisotna metoda, pa še dva iz delovce, no, in tako da smo potem ugotovili, kako je dejansko stanje, tako da zdaj, tako ko piše tle, se tudi dejansko stanje ujema na plošči, tako da je pa tudi dopisano, da ne more biti nobeno drugo, samo tisto ime, priimki in datum rojstva in datum pokopa, neč druzga, nobenih drugih je breku verzu zraven. Potem bilo je v prvem delu, ni bilo, da je to, da ta cena predstavlja, zdaj je nova cena, takrat je bilo 25 evrov za pritrditev oziroma za uporabo plošče za napis. Mi smo pa rekli, da če imamo že grobarino, vsi ostali, ki imamo pač grobove na pokopališču, imamo desetletno, bom rekel, najem groba, da bi bilo prav, da tudi tle obstaja opcija, da se pač tist, ki se želi, pač napis, da obstaja, da se pač to lih tako da za 10 let. In tako, da smo potem prišli na ceno 35 evrov in za dobo 10 let, ker če ne, potem se veste, kako je, če ni, če tega, hak, mislim, te breku prepreke ni, bo lahko eden hore 100 let visu, pa zadnje bo nobenega več, ki bo za to, te napis skrbo. Ne. Isto se dogaja z grobovi, da v bistvu po 10 letih, če ni nobenega oskrbovalca grobov, se to prekine in se pač uniči oziroma odstrani in to je to. Tako da to so bile naše pripombe in smo jih soglasno podprli in upam, da jih bomo tudi danes na občinskem svetu. Hvala lepa.
Hvala za poročilo. Metoda, izvoli.
Ja, jaz bi samo še tole Sime dopolnila, da 35 evrov je odbor predlagal potem novo ceno. Ne?
Ja,
mi smo imeli,
ja.
Ne? Ja,
ja,
tako.
Ja, sem
slabo,
da se
izrazil. Ja, ja. Bi pa odprl razpravo na to točko. O, prvi je Risto, izvoli.
Besedo, mene tukaj v 7. členu točka 3 črke za napisi njihovo montažo izvajalec, s katerim ima upravljalec sklenjeno pogodbo za računa upravljalcu. Upravljalec nadalje stroške v enakem znesku za računa naročniku. Ne. Zdaj, to je pač neka plošča in do sedaj vsak, ki imel dol grob, je naročil spomenik pre nekom, ne, in te zadeve. A zdaj, glede teh pokopov s pepelom, ima občina z nekom sklenjeno in mora biti to enako, samo en izvajalec, ki za vse uporabnike to izvaja. Kar tako je na...
Ja. Glede na to, da je v pravilniku natančno določeno, kakšne vrste črk mora biti, kakšne velikosti in vsi te, pač kakšen način pritrjevanja in tako, smo mi, ko smo razmišljali, kako bi to izvedli, prišli do ene odločitve, da občina izbere najugodnejšega izvajalca in da potem z njim sklene pogodbo, da bo za občino izvajal to storitev. In po dejanskih stroških za vsakega posameznika, ki se bojo razlikovali glede na število črk, ne, da potem to zaračuna občini, občina pa zaračuna naročniku črk, napisa. Ampak to bo samo en izvajalec, ki ga bo občina izbrala po sprejetju tega pravilnika. Ja, tako.
Ja, Sime, zvoli.
Pojasnilo, ne? Ker tle smo se zapeli dobesedno zaradi samih črk, velikosti črke, razmak med črkami in dolžina napisa. In ko sem jaz šel to preveriti, smo dejansko ugotovili, jaz sem bil prisoten, pač ko sem rekel, tak je zdaj ta prvi napis na vrhu plošče postavljal, ne? In normalno, da tiske to izvaja, najbolj vije, kako stvari potekajo in kakšne črke lahko so. On je imel načrt od arhitekta in v bistvu ne moreš ti potem z drugimi črkami razpolagati, ker so pač ena vrsta napis je in tist napis lahko gre v tisto vrsto, ker če ne, potem smo podrli vse, cel sistem. Ne? Potle je packarija, bo neko po domače povedano, ni več tista plošča, kakor si je nekdo zamislil, da ne bi bilo neki okras vsega, pač tudi tisti, ki so tam raztrosani. Tako, hvala.
Hvala. Metoda, še enkrat izvoli.
Ja, da ne bo kakšnih nesporazumu. Mi smo si tam, oziroma arhitekt, ki je to projektiral, si je zamislil, da bo na teh ploščah zgori en napis, en vers. In mi smo pač zbrali neki teh verzov, županja je potem se nekako odločila za tistega najprimernejšega in ta napis je že izveden, saj upam, da je končan, na včeraj je ta naš izvajalec, ta je bil po naročilnici. Ta ni vezan na ta pravilnik, ne? Kar se tiče pa zapisa imen, priimkov in še to moram popraviti, bojo samo letnice rojstva in letnice smrti, ne pa cel datum, ne. Tudi to smo omejili, ja, letnice, to je tudi zapisano v pravilniku. Ne? Tako da za tisto bomo pa izbrali pač izvajalca, ki bo opravljal po našem vsakokratnem naročilu to storitev.
Ne, mislim, ta velikost ploščice, neka govorim tako, Valentinčič Bogomil ali Kos Jože, ne, je velika razlika, letnica rojstva smrti je 4 številke, 8, ampak...
Ne, to je v vrstah.
Ja, potem ne bodo enotne te plošče.
To ne gre za ploščice, ampak gre za črke. Črke, ki se bojo vijačle, tako kot imamo ponavadi na nagrobnikih, in tam bo prostora 70 cm v enem stolpcu. Štirje stolpci na dveh ploščah bojo narejeni, ampak potem je seveda odvisno od dolžine imena priimka. Prav v tem členu, tudi to je bilo neki polemike okrog teh stvari, v tem petem členu je zapisano, nekdo ima lahko dva priimka, dve imeni in je ena vrstica premalo, recimo 70 cm in smo dopustili, da gre priimek ali pa ime še v naslednjo vrsto. Tako da nekdo bo lahko imel tri vrste, ne? Da ne bo kakšnih nesporazumov, ker smo se tudi na odboru okrog teh stvari malo... Ne?
Hvala, še do prijavljeno na razpravo. Vkolikor prijavljenih na razpravo ni, bomo šli na glasovanje o tem pravilniku, kot ga je predstavil vseme. Zato ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. 1 za, 30 proti. Gotovo. Kaj čaka, ni? Ja. Ugotavljam, da je sklep s 14 glasovi sprejet, nobenim proti, in prehajamo na naslednjo točko. Soglasje k pravilniku o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. Poreševalka Lara Lovišček, predsednika sveta zavoda.
Ja. Lepo zdrav tudi v mojem imenu, vsem skupaj. Jaz bi nakratko predstavila, brez navedbe zakonov in predpisov, kateri so že navedeni v sami obrazložitvi. In sicer kot vsak državni organ upravne lokalne skupnosti in oseba javnega prava mora imeti akt o sistematizaciji delovnih mest. VD direktorja zavoda je pripravil akt in pravilnik ter ga posredoval svetu zavoda v soglasje. Svet zavoda ga je soglasno potrdil. Danes soglasje dajemo tudi na sejo občinskega sveta občine Kanal. Veljavni akt in pravilnik omogočata zaposlitev novih delavcev v zavodu oziroma prehod dveh delavk, ki sta trenutno zaposleni na občini Kanal, na zavod. Kar bo omogočalo, da bo zavod lahko v polnem obsegu posloval medtem, ko je še vedno v teku izbira direktorja zavoda. Zato skladno z drugim odstavkom 15. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal, mora ustanoviteljica dati soglasje k sistematizaciji delovnih mest zavoda, da bi pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest javnega zavoda lahko stopil v veljavo. Tako da danes občinskemu svetu občine Kanal ob Soči predlagam v obravnavo in sprejetje pravilnika o notranji organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Kanal. Hvala.
Hvala. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Sime.
Hvala za besedo. Ja, tudi s tem smo se na odboru seznali. In sicer odbor je soglasno sprejel sklep, o katerem predlaga občinskemu svetu, da obravnava pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal in da soglasje k predlaganemu pravilniku. Hvala.
Hvala za poročilo, zdaj bi pa odprl razpravo na to točko. Ukolikor ni prijavljenih na razpravo, bomo šli na glasovanje, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. 1A za, 3C proti. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi in nobenim proti sprejet in prehajamo na naslednjo točko, 7. točko, razpravanje in sklepne o pomoči pri sofinanciranju stroškov hiše dobre volje v Deska. Poreševalka iz doma upokojencev Nova Gorica. Dobran. Ja. Direktor, imate besedo. Točko smo najavili že. Ja.
Wow. Se me sliši. Se me nešne, a se me sliši. Lepo zdrav vsem. Pravzaprav smo prišli predstaviti današnji predlog občini, mogoče v petih besedah, o čem se pogovarjamo. V času korone leta 2020 je pravzaprav takrat se nam je razsul popolnoma sistem v dnevnih centrih. Velika večina ljudi je ali ostala doma, ali umrla, ali bila premeščena v domove. Zlasti dramatično se je to zgodilo v hiši dobre volje v Desklah in potem smo kljub izrednim naporom tudi županje, ki je skupaj z nami, z nama hodila po različnih krajih vaše občine, kljub objavam in pravzaprav vsem ostalim, bi rekel, nekim možnostim obveščanja do nekega res rezultata ni prišlo. Se pravi, mi imamo danes še vedno, koliko Tina?
11 upisanih, ampak prihajajo od 3 do 6 vse.
Ja, mi pravzaprav imamo sistem v dnevnih centrih narejen tako, da smo prilagodili pravilnik o standardih, normativih in tako naprej v socialnem varstvu, sicer v svojo škodo, kar preprosto pomeni, da pravilnik govori o 4 in 8 urah, mi govorimo samo, da človek plača toliko ur, kolikor je v dnevnem centru.
In to je to pomembno, če lahko povdariste, da niso pomembne osebe, ampak ure.
Ure, ja, natanko tako. Skratka, mi tudi sicer v teh dnevnih centrih smo na meji rentabilnosti, kar ni problem, to smo vedeli že od prvega dneva dalje, niti ni bilo nikoli mišljeno, da bi ustvarjali kakršenkoli presežek, vendar pa je v hiši dobre volje v Desklah tak izpad, da enostavno mi to dejansko več ne moremo pokrivati. Zdaj, če boste sprejeli, upam, da boste ta naš predlog, je pač nekako moj, jaz predlagam, da bi to poskušali 3 mesece, čeprav smo se pogovarjali o 1 letu, da bi naredili po 3 mesecih neko evalvacijo in bi vedeli, ali ta stvar v bistvu pravzaprav nekako gre ali ne, ali se število uporabnikov povečuje, vkolikor se ne, potem tudi mi predlagamo, da vsaj začasno zapremo hišo, čeprav nam je zelo hudo. Zato, če pa bi pravzaprav prihajali do tega, da se število povečuje, bi vas poprosil, da nam nekje pomagate z prispevkom za 1 zaposleno. Nekje, jaz upam, da vsaj do nekje številke 12 do 15 ljudi, vsaj 12 bi morali biti, kar bi nam omogočilo v bistvu nekje minimalni spad. Pozitivnega poslovanja ne. Vse podatke pa že tudi imate, tako da jih ne bi še enkrat ponavljal.
Hvala. Sem tudi za spodbudo dodam, da v bistvu število centrov povečuje, zato ker smo prišli iz 400.
To točko je obravnavo tudi odbor za gospodarstvo in negospodarstvo. Prvo damo Sime tu. Sime, izvoli.
Ja, hvala za besedo. Ja, s tem stvarjo smo se tudi na odboru za gospodarstvo srečali in smo bili enotni, tako da smo sprejeli sklep, v katerem predlagamo občinskemu svetu, da obravnava in sprejme sklep o pomoči pri sofinanciranju stroškov hiše dobre volje v Desklah. Hvala.
Lara, lahko ti.
Hvala za besedo. Kot so nam že razložili problematiko dnevnega varstva v hiši dobre volje v Desklah, bi dodala samo še to. Na hiša dobre volje ponuja celostno oskrbo našim krajanom. Vsakodnevno je poskrbljeno za nego, tople obroke, telovadbo, animacijo in vse, kar je potrebno, da so uporabniki glede na njihove potrebe in želje celostno preskrbljeni. Pomembno poslanstvo Hiše dobre volje je vzpostavljanje in vzdrževanje veselega in sproščenega vzdušja, ki daje ljudem občutek zadovoljstva, veselja, sprejetosti in ljubezen. Da ob vsem tem pa vedno poskrbijo tudi, da so povezani z lokalno skupnostjo. Zato menim, da moramo vsi priskočiti na pomoč, da se hiša dobre volje v Desklah ohrani in pridobi še več uporabnikov. Zelo sem vesela, da je občina priskočila na pomoč in v obliki sofinanciranja stroškov ene bruto plače, kar na mesečni ravni predstavlja 1736 evrov oziroma 20.842 na letni ravni. Saj to predstavlja nadaljne delovanje hiše. V odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti smo sklep soglasno potrdili. Zato občinskemu svetu občine Kanal predlagam, da sprejme sklep o pomoči pri sofinanciranju stroškov hiše dobre volje v Desklah, pokritje stroška ene bruto plače mesečno, kar znaša 1736,84 evrov, za čas, dokler hiša dobre volje ne bo zmogla sama pokriti optimalnih kapacitet, vendar največ za eno leto. Hvala.
Hvala, se bi podprl razpravo na to točko. Pa če ni nobenega prijavljanja, rekel se bom pa sam prijavil. Jaz verjamem, da ta pomoč je neka obveza do naših občanov, da jim zagotavljamo neko varnost v tej hiši. Jaz sem bil sam osebno tudi prvaz dol, vem, kako to zgleda in ko sem slišal, da se lahko tudi zapre človeku, grejo kar dlake po konci, po domače povedano. Pa še ko slišamo, da se nek tempo tej hur povečuje, jaz verjamem, da bomo prišli tudi na tiste ure, ko ne bo treba in da lahko tudi ne tri mesece, leto, lahko bo treba tudi več in da tudi to kislo jabolko bo treba ugrizniti, če čemo tu obdrž. To smo si želeli in mislim, da je to edina pametna pot. Povedal vam pa moram tudi to, da sem se prav s predsednico odbora za negospodarstvo pogovarjal in mi je dala kar dosti pametnih idej, kako približati to hišo dobre volje starejšim. Lahko ponovim te tvoje stvari. Imamo ljudi, ki živijo, ki so starejši od 90 let, pa starejši od 80 let. Po vseh najprej peljemo kar neko gostilno, kdaj nekajšno pohostitev. Zakaj bi jih ne peljali v hišo dobre volje? To je ideja od Lare. Jaz sem samo povedal, kar je in mislim, da s takimi pristopi bomo lahko tudi približali tem ljudem, malo bližji, se pravim, eni imajo lahko neke pomisleke ali ne, ma ko bojo to stvar videli in bo ta stvar približena, mislim, bo uspeh tudi temu. Tako da na temu moramo ustrajati, podpirati to finančno, dokler se stvar ne opomore. Toliko z moje strani. Risto, izvoli.
Replika, samo ena kratka zahvala. Ne, dejansko, ko je prišlo do tega, da se že hiša dobre volje zapre, jaz tukaj se moram zahvaliti Lari, da se je angažirala in v kontakt z županjo in z domom pokojencov na vse strani, tako da je le pač na nek način, da smo dosegli to, ne, da ta zadeva gre naprej. Toliko še enkrat hvala, Lari.
Samo eno vprašanje. Ne vem, če se nam nekaj malo se veže na to. Pač ena gospa mi je vprašala, če se da vprašati, tako ne, da ona v bistvu je težko hoda po stopnicah. Ne. Zdaj, ona bi rada prišla v to hišo dobre volje, vendar prevoza ni in ko bi mi tu uredili ta prevoz z občino, da bi ta prosto fer mogoče, kako je to, kako je lahko daš več primerov. Pa.
Direktor bi... Čak, naš direktor občinski. Ali pa vi? Ja. Ja.
Hvala. Ja, glede tega problema je rešitev prostofer, ki ga imamo na občini, tako da naj se obrne na prostofer. Mi imamo, občina ima pač najet avto, tako da lahko koristite storitve.
Jaz mislim, da te aktivnosti najbrž ni nobeden sposobljen od teh šoferjev, tudi sam sem v prostoferju in da te odgovornosti ne bi prevzel na sebe. Tako. Direktor, izvolite.
Hvala lepa. Zdaj je tako, mogoče dve stvari bi rad pojasnil. To, kar ste vi rekel, je eden izmed največjih problemov, s katerimi se srečujemo, zlasti zdaj, ko odpiramo hišo v Ajdovščini in v Komnu, ljudje sprašujejo dejansko je tako, za tiste ljudi, ki so sami in za katere bi bila ta hiša neskončno potrebna in pomembna, v bistvu ne, pravzaprav je vedno problem prevoz. Te ljudje praviloma ne vozijo. Pri teh brezplačnih prevozih, ki jih ima tako občina Kanal, kakor tudi druge občine, pa je problem to, kar je dejansko gospod povedal, ta odgovornost. To je nekaj, kar nas čaka v bistvu v prihodnosti. Jaz si bi želel zdaj, da nekako naredimo in tudi končamo s to zgodbo teh dnevnih centrov ali hiš dobre volje na Goriškem in da potem v naslednji fazi razmislimo, mogoče bo je prišla tudi kakšna evropska sredstva to, iz te, tega naslova, da razmislimo, da dejansko kako bi tem ljudem potem tudi omogočili te prevoze. Se pravi, zagotovo to ne bi smel biti nek prostovoljec, ker karkoli se zgodi, človek ne sme prevzeti odgovornosti. Ne? To je, kar se tega tiče, mogoče bi sem še eno stvar pojasnil, ker mogoče prej nisem. Zdaj, te hiše dobre volje so zelo različne, kar je prav. No, v občini Kanal smo se, smo imeli v začetku izjemno dober občutek iz preprostega razloga, ker je občina relativno oddaljena od doma upokojencev, tudi od našega dnevnega centra, ki smo ga imeli v domu, nekih pravzaprav drugih oblik razen pomoči na domu ni. Nas je pa izjemno presenetil relativno mehen odziv krajano, kljub temu, da smo hodili dejansko po vseh mogočih zaselkih okoli in to dvakrat, pred in sedaj. Potem smo pravzaprav pa zelo razmišljali, jaz mislim, vi to zagotovo bolje veste, ampak v tej občini je prvič ta razdrobljenost naselij izjemna, ne, kjer je v bistvu relativno malo ljudi, tudi ta povezava, o čemer ste vi govoril, verjetno tudi kljub temu, da je okoli 250 evrov je mesečna oskrba, ne, kjer je vključen tudi not v bistvu in kosilo in vsi ostali obroki in tako, pa je vendarle verjetno ta, bi rekel, ne, plačilna sposobnost, kupna moč, kakorkoli že rečemo, v bistvu relativno nizka in ljudje živijo doma, dokler lahko. Ko pa več ne morejo, takrat grejo pa v dom. Se bo pa, v to sem prepričan, ta oblika zagotovo razširila, tudi ljudje ne poznajo tega, tudi v Gorici ne poznajo, ne. Še v Mirnu, ki imamo v bistvu pravzaprav ne, zdaj odklanjamo že sprejeme, ker jih je toliko, da jih ne moramo pravzaprav ne moramo voditi več, dejansko so ljudje, ki ne poznajo te oblike. Jaz mislim, da na daljši rok, da bo to pravzaprav zagotovo nekaj, kar je dobro. Je pa neskončno potrebno in hvala gospa predsednica, da to razumete in vsi ostali tudi.
Lahko sam še nekaj dodam, če znam biti
hitra. Hitrejo trgati, bova pol.
No, glede tega specifičnega vprašanja. Vedno se vsak problem rešuje individualno. Torej, če kdo želi priti k nam, naj pokliče, pride k nam, ker smo rešili že marsikateri problem. Tudi ene gospe, ki je bila brez prevoza, recimo, sicer je imela sina, ki jo lahko propelje dol do stopnišča bloka in potem smo zrihtali, da je nekdo jo propeljal do hiše dobre volje, ker gre za 100 metrov. Torej se vsak res problem rešujemo individualno in tudi ta mogoče ga bomo rešili, če bo prestopila k nam in bomo poiskali skupaj rešitev. Ena varianta za take probleme, ki smo govorili propeljati pole iz stanovanja do dol, je tudi pomoč na domu, ki je tudi naša, ker v bistvu te punce, ki hodijo k njim, tudi marsikateri problem smo že na tak način rešili, da pridejo tja, itak nekaterim pomagajo tudi jo urediti in oni jo lahko pospremijo do dol, da je pole prostofer recimo prevzame. Ne? Torej se da nekako več rešitev. No, vidim, da pri prostoferju so problemi rednega prevoza, to je dejstvo, to sem tela tudi dodati, okay, zato, ja, pardon, ampak se da v bistvu vsak problem naj se rešuje individualno. Prvi korak do tega pa je, da vsak posameznik, ki ima trohico želja prist k nam, nas pokliče oziroma pride k nam in bomo skupaj najdli rešitev. No, to, ja.
Repliko, Risto, izvoli.
Bi glede tega primera, saj društvo upokojencev Kanal ima zelo razvito prostovoljstvo, ne? In so ljudje čez 30 žensk in tudi nekih 4-5 moških, ne, ki opravljajo to prostovoljstvo, ne? Tako da ideja mora biti, ne, tudi pri društvu upokojencev Deskla ali krajevni skupnosti ali kjerkoli, ne, da se pač na tak način tudi nekako organizira te zadeve, ni možno to.
Program starejši.
Tako je, več teh možnosti. Ne? Ja.
Jože, izvoli.
Jaz bom tako povedal, ne? Ja, se poznamo. V Desklih govorijo tako, ne? Oni so šoferi za vzit zdravnikov, ne? Ampak ne, da bo hodil v kav, a ne, in vzel dol, pa nazaj gor. Mislim, so tudi oni že 70 let stari, ne? In to so rekli, da oni, če se da pomaga, bo. Samo to je obveznost. To je obveznost. In da to se malo držijo nazaj. To je, vam povem javno. Ja, tako je.
Bože, hvala. Jaz se tudi strinjam s tem, da je lahko tudi tista pomoč na domu bolj tista organizacija, ki lahko temu naredi nekaj. Ja. Še kdo prijavlja na razpravo? Vkolikor prijavljenih razpravo ne, bomo šli na glasovanje. O tem sklepu ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Ja. Lahko. Ja. 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 Mi pa gremo kar naprej na 8. točko. Seznanitev s poročilom o delu medobčinske uprave občine Bobec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2021. Poroševalka Suzana Konec je. Ja. Suzana, kar na mjesto.
Lep pozdrav vsem. Danes bomo pregledali poročilo o delu medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za lansko leto. Gradivo ste prejeli. Predlagam, da gremo skozi samo bistvene vsebine, karkoli vas bo zanimalo, bomo pa potem na koncu pogledali skupaj. Torej, tako kot vedno ponavljam, da prvenstveno odpravljamo nepravilnosti in šele kasneje kršitelje globimo. Veliko sodelujemo z razno raznimi organi. Lani, ko je bilo obdobje epidemije, je bilo veliko sodelovanja tako s policijo kot z zdravstvenimi inšpekcijami. Dosti sodelujemo z raznimi gasilskimi društvi, šolami, ribiškimi družinami, turizmom Dolina Soče, tega bi lahko naštevali, ogromno je tega, ribiči, lovci, kakorkoli na tem terenu vsi, ko smo vpeti v to delo, se pač prepletajo vsebine in tukaj je pomembno sodelovanje. Lani smo februarja pričeli z merjanjem hitrosti v vaši občini. Najprej smo se pač skupaj z občino odločili, da postavimo dve ohiši, kjer se je radar na približno dober mesec do dva meseca premikal iz Plav v Ročin. Kasneje proti koncu leta sta se pa namestila dva radarja, sta se pač napolnili obe ohiši. Izvajanje hitrosti, merjene hitrosti se izvaja vse dni v tednu v obeh smereh. Vsi zaposleni smo se izučili, smo pač opravili usposabljanje v vezi s tem radarjem, naučili smo se pač tudi računalniških obdelav. Treba je bilo, pa za nas je bilo marsikaj novega, ker ne nazadnje s merjenjem hitrosti so povezana vozniška dovoljenja, tukaj so kazenske točke in treba je vedeti, da tlele so zadeve lahko za kršitelja dokaj težke, saj včasih določen kršitelj prevozi oba radarja prehitro, te kazenske točke se poročajo na sodišča in potem tečejo pač postopki dalje. V lanskem letu se je tudi en redar upokojil, realizirana je bila ena zaposlitev s 1. januarjem in zdaj je prav ta oseba, ki se je pač zaposlila s 1. januarjem, uspešno naredila tudi vse izpite, pooblastila za redarja in mislim, da sta ga večina od vas tudi že videla po vaši občini pač delata. Ne? Tako da lahko rečem, da smo soustvarjalci prometne varnosti na področju sodelovanja vseslovenskih preventivnih akcijah. Sodelujemo pa tudi na raznih prireditvah oziroma kadarkoli nas pokličete v razno raznih pač zadevah. Lani smo vodili 14.234 postopkov, od tega je bilo 5.000 prekrškov, 3.579 ustnih, pisnih opozoril in opominov, 2.533 plačilnih nalogov, izdali smo 114 odločb, 993 sklepov. Vsekakor pa prav na področju radarja imamo veliko ugovorov oziroma zahtev za sodno varstvo, kjer pač kršitelji na razno razne načine pač probajo zadeve ali spremeniti, mogoče je vozil kdo drug, mogoče navedejo, da je nekdo drug vozil in potem zadeve ali zaključimo pri nas, če so pa kočljive, grejo pa naprej pol na sodišče in se tam naprej pol rešujejo. Izrečenih je bilo za 612.000 glob, tukaj je treba vedeti, da pač globe se izrečejo, potem pa ponavadi vse, kar se plača, se plačuje večini v 8 dneh, ko se koristi ta imenovana polovička. Lahko vidite naše delo v zadnjih 10 letih, da se je bistveno povečalo. Največ je torej ustnih opozoril, kot sem vam prej navedla. Ta ostalo, zelena barva, pa pomeni sodelovanje z drugimi organi, recimo uradni zaznamke, zahteve za sodno varstvo, razne izterjave, posredovanje kazenskih točk na ministrstvo za pravosodje in tako dalje. Če primerjamo tudi globe v zadnjih 6 letih, lahko vidimo, da je bilo izrečenih glob za 612.000, plačanih glob pa za 266.000. Če pogledamo sam kanal, vidimo, da se je v lanskem letu to bistveno povišalo na račun merjenja hitrosti. Mogoče ob tem naj omenim, da število zaposlenih se je v tem času povečalo za enega. A ne, tako da dejansko se res dela pri nas. Kar se tiče samih prekrškov, je največ postopkov vodeno prav na območju vaše občine na račun merjenja hitrosti, potem pa sledi Kobarid, mogoče prav s tem največjim številom odlokov, kjer se urejajo prometni režimi v samem centru Kobaride, potem pa tudi na območju reke Soče, pa na območju reke Nadiže. In gor imamo tudi odloke, ki so vezani na te padalce, tako da mogoče ponavadi stremimo za temu, da kar se tiče teh odlokov, nekako enotno urejamo zadeve približno, pač podobno po celi dolini. In ko se bo tudi tlele delal kak prometni režim ali karkoli, imamo lahko dobre izkušnje, ki jih prenesemo tudi sem, če boste pač zainteresirani oziroma prakso, da se pol pove, kaj je smiselno in kaj ne. Če pogledamo naprej po vsebini, lahko ponovno vidimo, da je največ prekrškov prav iz naslova kršenja prometnih predpisov. To je po samem zakonu o pravilih cestnega prometa, zakona o cestah. Sledijo pa razni odloki, ki jih imajo občine sprejete, recimo za avtodome, za parkiranje, prepovedi vožnje v naravnem okolju. Še vedno pa je največ tega prav pri vas. Pač lani je bil eno tako ekstremno leto, ko se je začelo z merjenjem. Lahko pa rečem, da so se zadeve počasi umirile, ampak še vedno je tega kar velik. Odpeljali smo 22 zapuščenih vozil, kar naši redari pač tudi po samim zakonu ukrepajo, tako da se redno sledi tudi po terenu, če so kakšna vozila dlje časa nekje stacionirana, je tudi fajn, mogoče, da tudi vi pokličete, če karkoli, da se te zadeve odstranijo, pa da ne zasedajo mesto stalim vozilom, ki jih pač potrebujejo. Same občine Bovec, Kobarid in Tolmin lahko vidite, da se v poletnih mesecih delo dobesedno podeseteri, potem ko je v sami občini Kanal to delo dokaj enakomerno porazdeljeno po vseh mesecih. Mogoče vas bo zanimalo, več prekrškov je tudi v samih plavah, mogoče 2/3 prekrškov, tretjina je ročin, sledi pa Bovec pa ostala mesta. Zaznavamo tudi tukaj pri vas dosti več črnega kampiranja, tako da tlele moram reči, se začne to črno kampiranje že malo odmrzle ka gor. Nekaj manj je v Prilesju, ampak še vedno so kljub tej signalizaciji Ajba. Letos smo imeli en ekstremni primer v Volčah, kjer sta dva spala celo znotraj pokopališča, tako da ljudje dejansko ne poznajo več omejitev, kam gredo in tukaj je domišljija kar pestra. Še enkrat ta podoben graf, kot smo ga imeli prej o številu postopkov oziroma predpisov. Če pogledamo sam delež prekrškov, vsebinsko kršitve po zakonu o pravilih cestnega prometa, lahko vidimo, da je največ prekoračitev hitrosti nad 10 do vključno 20 km na uro ta oranžen odsek. Sledijo prekrški po parkiranju oziroma po odloku v občini Bovec, neupoštevanje prometne signalizacije, kratkotrajno parkiranje in sledi prekoračitev hitrosti nad 5 do 10 km na uro ter ostalo. Še enkrat deleži teh prekoračitev, tukaj sta oba radarja skupaj združena. Vidite, da imamo 77% prekoračitev nad 10 do vključno 20. Imeli smo pa tudi prekoračitev nad 30. To je bil pa samo 1% ukrepov. Črno kampiranje, tako kot se je leta 2020 zaradi epidemije znižalo, se je v lanskem letu zopet povečalo, ko so sprostili ti prehodi meja med občinami in naša dolina je bila kar precej na udaru, kar se tega tiče. Zdaj tlele na črnem kampiranju je treba vedeti, sam zakon o javnem redu in miru govori o kampiranju takrat, ko so neki očitni znaki kampiranja. To pomeni, ko nekdo prespi v nekom šotoru, ko nekdo pusti, ne vem, zraven, zaznavamo vedno večji delež predelanih kombijev, kjer se spi in običajno tudi točno vedo ljudje, da vse to pospravijo za sabo in pole reče, ne, se to sem prišel pred 2 urama, sam mal počivama, ne, kaj dejansko do počitka je pa vsakdo upravičen. Tako da naši vedno pregledajo za gumami, pod gumami, v grmih, kake sledi kurjenja. In če se te sledi pač kjerkoli opazi, pol se dejansko tudi lahko mu rečemo, glejte, tukaj se vidi, da ste bliže, da ste bili prejšnjem večer in potem se ustrezno odreagira. Recimo Kobarid pa Tolmin sta sprejela odlok o kampiranju, kjer dejansko se določa, da tudi spanje v samih osebnih vozilih je prepovedano, spanje v teh kombijih, tudi če ni nekih očitnih znakov kampiranja. Tako da mogoče v razmislek, če bo tudi Kanal posegla po temu, bi bilo mogoče lažje za naše redarje, tam, kjer ni tistih očitnih znakov kampiranja, o katerih sem vam govorila. Tako da to samo za naprej. Ali pa recimo to delamo tudi po signalizaciji, če so res prometni znaki, prepoved parkiranja, ustavljanja, recimo od 10 zvečer pa do 7 zjutri. Samo pol moramo pa celo dolino s temi znaki prepičiti, kar nam po moje ni v interesu in mogoče lažje, če je tudi sam odlok. Tako da ne vem, za razmislek za naprej. Soča se izvaja v ostalih treh občinah, tako da mogoče bi nakratko rekla, vsako leto imajo naši redari kot inšpektori, kot inšpektor več pooblastil, večji obseg pooblastil. Postopki lahko rečem, da so zahtevnejši, ker več ali manj vsakdo, ki ugovarja, danes že najame odvetnika, odvetniške družbe in tukaj je treba biti pač natančen, dosleden in pač tudi previden na kakršnekoli odgovore, ker tukaj odvetniki pol zahtevajo neke stroške naprej, a ne. Sama dolina, vemo, da se veča število obiskovalcev, več je, letos smo zaznali več teh avtodomarjev, več individualnih gostov, ki pač spijo v nekih svojih ločenih enotah, mogoče tudi kam poslati nekoga, ki nas vpraša tle v kanalu, kje lahko prespim, ko je kamp poln, ne vem, to bomo za naprej mogli doreči. Kar smo navajali, te potrebne spremembe, prvo se nanaša na ostale tri občine, ta odlok o plakatiranju v povezavi z gradbenim zakonom, to mogoče preupoštevati tudi za vas. Odlok o urejanju podobe naselij, vemo, da pač zadnje leta se nam je gradbeni zakon spreminjal, zakon o urejanju prostora in vezano na to so pač občine dobile določene naloge, ker morajo pač z odloki doreči, to verjamem, da bojo tudi, da se bo pač postorilo in da boste te zadeve podprli. Potem je san občinski program varnosti, ki je potreben tudi nadgradnje in pa mogoče to, kar ponavljamo zadnja leta, mi kot medobčinska smo sofinancirani delno tudi strani države po 26. členu zakona o financiranju občin. In ta delež sofinanciranja pač želi država spodbujati na tak način, da se v medobčinsko upravo vključi čim več nekih skupnih nalog, ki jih skušajo pač občine med seboj enotno koordinirati. Mogoče tle vidimo neko pravno službo, ki bi bila smiselna, morda računovodstvo, varstvo okolja, urejanje prometa, civilno zaščito, to se boste morali pač občinski sveti odločiti oziroma sama politika, kaj je smiselno združevati. Vse pa z namenom, vsaka dejavnost, ki je pač z odlokom določena, ki je nekako dogovorjena, prinese 5% večji delež sofinanciranja strani države. Tako da jaz lahko rečem, da ocenjujemo, da smo delali dobro in da se bomo trudili še naprej, da bomo vedno delali pač v komunikaciji z občani, vami in ostalimi institucijami v dolini. Hvala.
Zdaj bi pa odprl razpravo, ki bomo preložiti tam nez. Ja. Vidiš. Si prijavil, da? Vladimir, si se prijavil, izvoli.
Hvala za besedo. Pa jaz bi zdaj samo eno stvar izpostavil, ker zdaj bo pač ta zadeva kar aktualna, ko se bližajo volitve. In sicer v prejšnjem, zdaj, ko so bile volitve v državni zbor, je pač ena politična stranka v naši krajevni skupnosti poflikala vse table, vse oglasne deske od krajevne skupnosti. Zdaj vemo, da po našem odloku to ni dovoljeno. To je bilo flikanje, kar češ vse občinske obvestila, vsa. Dobro, jaz sem potem poklical redarja. In redar mi je rekel, če lahko jaz dobim on deha, ki je to po fliku in ho njega obvestim. Ne. Pa, to ni moje delo. Ne. Je, zdaj, jaz ne bom raziskoval. Konc koncu niti ni važno, ker je politična stranka je bila, je pa potem pršel ta delovca zdržijskega obrata, prinesel neka druga obvestila in pač možakar je poznal odlok in je vse te plakate potrgal. Ja. Tako da tu zdaj volitve so to, ne, treba bo malo bolj striktno, pa tudi ni, vse tudi jaz flikam plakate, ne, pa lejte, treba se držati tega, umakniti plakate in ta politična stranka, če res da horsko sprotkalu, še zdaj v pač na privat zemljiščih imajo te panove doma narejene, že na pol hnile, ki jih niso pobrali. Mislim, da
je treba to malo bolj striktno. In še neko, še eno stvar sem se spomnil, kako je pa s temi črnograditelji, a se no to poročilo, ne vem, a sem spregledal, ali a se to izvajate na naše občine, a je, so kakšne kršitve oziroma...
So prijave, ki so bile odstopljene tudi strani Novogoriške gradbene inšpekcije, ker je pač v naši pristojnosti. Moram pa povedati, da sem jaz edini inšpektor vseh štirih občin in dokler imamo plovbo na Soči, radar, dokler smo sami, ena je šla na porodniško že začetka leta, na domestne zaposlitveni, se ukvarjamo samo s tekočimi stvari, tako da upam, da se bo kdo prijavil zdaj za inšpektor in da me malo razbremeni.
Hvala za besedo. Jaz bi pač izpostavil eno zadevo. Ma je ta nov redar, se sem imel tudi jaz kot predsednik krajevne skupnosti, z vami z njim smo imeli tudi sestanke, ne, ko je bil pa tudi prejšnji redar, ne, ampak ne glede, eno pojasnilo, mi v kanalu res imamo malo teh parkirnih prostorov in te zadeve. No, časi, ko so, ne vem, ali naj bo maša, ali kak pogreb, ali take zadeve, proč Želenčki postaji je gor občinska cesta, ne, ni to neka prometna cesta, pa zlast na dan nedelje in te zadeve in ba je tisti, ki so bili tam parkirani, so dobili vsi listek. Ne. Tako da včasih treba tudi malo nekatere stvari pa pustimo. Ne. Jaz sem zato, da tam, kjer je pač ovira nek promet in te stvari, da se to striktno izvajajo sankcije. Ne. In druga zadeva prej, ko smo imeli poročilo policije, ne, s temi našimi radari pač so last občine oziroma upravlja občina oziroma medobčinska uprava, so radar najeti. Ne. In ba je, pa jaz sem skoraj prepričal, ko sem vozil za kamionom, da te radari so našteljani na 62 km na uro in če voziš čez, potem beležijo, men pa ne beležijo, izpod 60 dejansko ne beležijo. Ne. Me zanima, zdaj je to res ali ni in vidim jaz to, recimo, ne, ki jaz konkretno plava, kar gor ročim. Malokrat grem, vozim za kakim kamionom, ne, jaz lepo zmanjšam hitrost tam, ker je znak 50 in vozim, on je pa že krepko pred mano ven iz plavi. To se pravi, da definitivno ne vozi 50 na uro, ampak sem prepričan, da tam okrog 60. Ne. Tako da ne vem, prej res so vozili 70, 75, ampak če je to res, je treba pač ugotoviti, ne, da se nekje naštelejo te radari, kar ba je eni 10%, ali ne vem, koliko je to možno, ne, da se pole tolerira, več pa ne. Ne. In v tem primeru je to pa dosti več. Ne. Toliko
bi Suzana, kakšen odgovor glede tega?
Kar se tiče maše pogrebov, bom jaz opozorila naše redarje, čeprav ne vem, aj to bilo ob nedeljah, aj to bilo na večer, aj to bilo... Ob nedeljah je bilo to. No, tako da... Ja, običajno so bili parkirani tam ti, ki so se hodili kopati poleti. Tega je bilo veliko. Klicali so me tudi stanovalci tam okrog Rafaelo, tako tudi eni niso mogli priti do svojih parkirišč. A ne? Tako da zato so bili tudi naši redari dosti več tle okrog. Razumem, če imaša, razumem vaš očitek. Lejte, morate pa tudi vedeti, redar opravlja svoje delo, a ne? Ja, tako da zadnjič, ko smo sedeli na temo, da nič ne delamo, zdaj pa poslušam, da pa preveč.
To je velika razlika, vam je povedal, kdo, kater redar mu je rekel, kjera je ta stranka, pa če lahko pospravi. Ne pustim, ja. To jaz ne govorim na pamet. Svojte zamerite določene stvari, če vam nekdo nekaj...
Ne, se je v redu. Ne? Jaz sem za konstruktivno kritiko, sprejemam in mislim, da se tudi vidi, da je bilo, da so določeni premiki bili narejeni po tistem sestanku, ko smo sedeli skupaj. Lejte, se bom pogovorila z našim redarjem. Je bilo res to veliko krat med mašo, vem pa, da on... Resno opravlja svoje dele povsod, kjer je pač potrebno, kjer je na cestišču parkirano vozilo. Kar se pa tiče samega merilnika hitrosti, bom jaz preverila, na kakšno hitrost je pač naštelan. Moramo pa vedeti, a se bomo šli dejansko, če bo nekdo pelil 52, bo dobil že kazen, a ne? Ali bomo šli to toleranco izvajati, ker najnižja kazen je 40 evrov, polovička je 20. Mi imamo, leto smo imeli dobro polovico tujcev. Ko pošljemo priporočeno s povratnico v tujino, je to 10 evrov, 10 evrov 50. To pomeni, da 9 evrov in pol bo občina Kanal dobila plačano, če bo oseba plačala. Za 9 evrov 50 neki kuvert prije tudi nazaj. A ne? To pomeni, da teh 10-50 dejansko je nek riziko. Ali so preseljeni, ali so napačne številke. Mi potem naprej zaenkrat nismo raziskovali, ker nismo prišli do tega. Te kuverte so gor. Tisto, kar je prišlo, pošljemo lahko tudi dvakrat včasih. In tako da lahko se gremo to, kar je najnižja. A ne? Pol naslednja je 120 evrov in 3 kazenske točke. Ker kazni so se pa prepolovile, a ne lani. Tako da to bom preverila. Zdaj, če mi imamo neke dogovore, na kam se pač radar nastavi, to pač te v občini se pogovorili, kako naprej. Lahko tudi na 52 damo.
Zana, hvala. Jaz mislim, da cilj radar je bil bolj umirjenje prometa kot neko kaznovanje. Da s tem tempom naprej ljudje v krajih so zadovoljni, mislim, da to je prava stvar. O, naslednji se je prijavil Andrej Valentinčič. Andrej, izvoli.
Se tiče radarja, glede na to, da tudi izhajam si za konca bolj za umirjenje kot kaznovanje, tako da tle jaz ne bi bil prav za to, da gremo res na tisto začrtano osnovno meritveno polje. Ne. Tako da cilj je umirjenje prometa. Ne. Tako da bi to predlagal. Moje vprašanje pa to, glede na to, da Kanal nima odloka o kampiranju oziroma za kamperje. Ne. Osnova, na osnovi čega se potem kaznuje? A je to kak zakon? Ker, a ti lahko kaznuješ nekoga, ki na privato zemlju je s kamperjem v občini Kanal? Hvala.
Kar se tiče cilja, ki ste ga navedli, da je cilj postavitve teh merilnikov umirjanja prometa, mislim, da to je bilo doseženo, ker se tudi vidi, da se je promet umiril. Kamperje mi kaznujemo in ostale, ki pač spijo na nedovoljenih krajih, po zakonu o javnem redu in miru. Tam sem povedala vam, da je točno napisano, kaj pomeni kampiranje. A ne, to so očitni znaki. In v večini primerov rečejo, sem prišel pred eno uro. A ne. Na privat zemljišču pa redari nimajo pooblastil. In ponavadi, če so na privat zemljišču, rečejo, sem se zmenil z lastnikom, on mi to dovoli. Razno razne. Ja. Zdaj, Tolmin je to definiral na način, da pač je prepovedano prenočevanje na vseh tistih parcelah, ki po OPN-ju niso predvidene za turistične namene. A ne? Tako da ne vem, tudi lele zdaj, kar je kamperjev, neki se tam locirajo od črpalke naprej, vse ostalo je pa
malo. Če ja.
Ja, na nek način, ampak da se pa zapeljati skozi ta odlok in skozi OPN. Ja, ja, ja,
ja,
ja. Ker dolje od...
Grega.
Sezno na prejšnjo temo, ne. Glede radarjev, ne, in pač te postavitve, kje se začne izvajati sankcije, ne. Če se jaz dobro spomnim, ste lansko leto nam rekla, da se da radar omogoča tudi ločeno, ne, za tovornjake, za vozila in to. Ne. In Če obstaja, pa zdaj, če ugotavljamo, da je ena skupina bolj problematična, mogoče bi bilo smiselno pri tisti malo znižati. Ne? Tako da bi rešili zadevo. Zdaj sem pa še naslednjo zadevo, no, da nam še enkrat to parkiranje. Ne? Zdaj parkirano je tako, ne? Ali bomo izvajali, ali pa ne bomo izvajali. Ne? Zdaj bo, da bomo selektivno nekoga kaznovali, ne? Nekoga pa ne, ne, na istem mestu, ne, vem, eden bo šel prekoristil, mogoče hmaši ne bo dobil listka, ne, nekdo pa mogoče komu nesel hrano, ne, se mogoče celo kakšna javna institucija, bo pa dobil, ne, listek, ne, tako da, dajmo se enkrat tukaj odločiti, ne, ali čemo izvajati, ali nočemo izvajati, ne, in ne zadnje tukaj pole tudi te redarje spravljamo v neko arbitrarno odločanje, potem pa so ljudje jezni, na enega ja, na enega ne, potem tukaj je odvisno od osebnih lastnosti redarja, ne. Temo enkrat potehen črto in rečemo, ne, tukaj se kaznuje, tam se pa ne kaznuje, ne. Pa rešeno, ne. Po moje. Hvala.
Ja.
Hvala.
Kar se tiče nastavitev, je nastavljena različna hitrost za kamione, za tovorna vozila in za osebna vozila, zato ker radar to drugačno zaznava in takoj napiše, da je šlo za tovorno vozilo, ker so druge višine, druga dolžine in vse sorta. Tako da je nižja hitrost za kamione in za vozila nekoliko višja. Točno številko zdaj ne vem, ker nisem pač bila pripravljena na to vprašanje. Kar se tiče kolodvorske, lahko povem, da je bilo veliko klicev zaradi teh vozil, ki so bile gor po ulici parkirani, pa ne nazadnje tudi gor v okolici pač plastika, pa same železniške. Ne. Tako da zato sem izdala jasna navodila, da kolodvorska mora biti čista. A ne. Zdaj pa zaradi maše, zaradi drugih okoliščin, ne vem, mislim, da se bomo mogli drugače pogovoriti nazaj tlele v taki zasedbi. Naši redari delajo do vseh onako in zato vidite, pa če redar je drug, tudi bo ta ostal. In mislim, da dela dobro. No.
Kratka replika. Ejte, oseba, ne, ki piše in tudi župani in občine glede kolodvorske, ne, pač striktno je navedla tole v tistem svojem dopisu, da pač ko so bili parkirani avti ob protiželeniški postaji, so bili kaznovani, na zraven plastika pa te zadeve ne in to je bil problem od te kolodvorske, tako da ista oseba, ne, je pač eno zadevo zagovarjala, eno pa zahtevala, da se kaznuje. Hvala.
Ja, hvala za besedo. No, jaz sem tist, ki sem imel čez prejšnjega redarja tudi kar krepkih par besed. Ne? Pa ne mi zamert, imam tudi čez tega. Tako da, kar ga poznam že odprej in lejte, prvič, če gremo na kolodvorsko, potem dejte postaviti znak, da je prepovedano parkiranje. To je to prvo. To je prvo delo. Ne? Potem drugo je tu, ker se je on izjasneval, da je, zdaj ne me imati za besedo, koliko preč iz križišča je lahko parkiran avto ali ne. To je bilo njegovo pojasnilo, da v bistvu vse, kar je blizu križišča, ne, je lahko kaznovanje. To je bila njegova izjava. Druga izjava, ki sem mu jo nekako predočil, oziroma še prejšnjemu, no, ne zdaj temu, da ne bo pomote, bivšemu redarju, se je vozil po kanalu, ne, ampak parkirišče, ki je označeno za parkiranje avtobusov pred hotelom in pa pred bivšo cvetličarno, v kanalu je bilo zasedeno in on se tistega ni držal. Tako da v bistvu tle ne moramo zdaj reči, kdo je kdo in kdo kako dela. Jaz bom povedal tako, ukolikor bo tudi ta novi stari redar delal enako, ko je delal v prejšnjem mandatu, ko je bil zaposlen, ga bom enkrat poslikal in vam bo poslal sliko, kako se obnaša. Tako da, lejte, malo kritike je treba sprejeti, če je človek postavljen za to, da opravlja neko službo in je za to službo plačen, oziroma imamo tudi svetniki,
tudi le, da dajemo v tist vaš proračun toliko denarja, potem tudi zahtevamo. Zato, ker jaz v vašem poročilu, veste, ki sem pogrešil, dokler nismo imeli denarja, smo točno videli, koliko kazni smo mi izpisali. In če se spomnite, v leto 20, ne, je bilo v kanalu najmanj 4000 in toliko evrov kazni, lahko kar pogledate, ja, je bilo pa v Kobaridu toliko napisanih, da se oni zaslužil altoke plaču, še nahrado bi rekel, ne. Tako da dajmo okrog tega reči ta pravo besedo in se držati tista in naj se drži, ne pa gledati preč, kadar gre mimo avtobusne postaje in so dobesedno, jaz bom rekel zdaj, je bilo to v nedeljo v soboto, avtobus je bil parkiran na cesti, ker je prišel na ogled kanala in parkirišče je bilo pa zasedeno, lahko pa vam tudi povem s kerimi avti, ki so sedeli pred hotelem in se smejali. To je katastrofa, ne. Mislim, to ne more tako biti, ne. Drugo, okoli kampiranja teh avtodomov, bom pa tako rekel, jaz mislim, da je še zmerom tabla na pokopališču našem, da je prepovedano za avtodome, ne, ma nisem še videl niti enega listka na avtodomih. Tam je treba jeti pa zjutro dol, ker tist, ki je rekel, da je prišel zjutro samo prespat dve uri, mu pošlataš motor, vidiš takoj, da je motor tako mrzel, da mora za kurtom pod njem, da ga lahko vžeje. Hvala lepa.
Suzana,
če gre po vrsti, kar se tiče, da je blizu križišča prepovedano pač ustavljanje, to drži, to opredeljuje zakon o pravilih cestnega prometa. Govorite o novem starem redarju, a je to Erik? Aha. Erik je pričel s delom julija meseca. On nima pooblastil še. Glede na to, naši redarji na 3 leta hodijo na obdobno usposabljanje in on dejansko lahko samo opozarja. Jaz bom pač to se z njim pogovorila. On ne more še pisati kazni. Usposabljanje ima zdaj prvi teden v oktobru, en teden, tisto na 3 leta, da dobi papir in če bi delal brez pooblastil, ljudje itak to vejo, je to prekoračitev pooblastil. Tako da v pojasnilo. Kar se tiče, ja, tudi naši redari pošlatajo haubo, a peče ali mrzla. Pošlatajo vsi. In lahko rečem, da Benič, ki je vaš redar, ki bo vaš redar, Goran Benič, on je tukaj redar kanavski, je začenjal celo poletje ob 4 zjutraj delati. Pa verjemte ali pa ne. Kar se pa tiče kaznovanja, ste rekli prej, ste omenjali, da ne vidite, koliko je sankcij samega radarja in zato, ker je pač tam seštevek. Vam pa lahko povem, da je bilo lani iz samih meritev ta 420.180 in dobrih 4.000 je pa ostalih kazni. Bo pa treba še kakšen odlok sprejeti, parkiranje mogoče, kratkotrajno parkiranje, ki ga tle nimamo, pa bo tudi tukaj bistveno drugačna slika. Večkrat smo se že pogovarjali, ali bi tukaj po centru zarisali parkirna mesta, pa vemo, da tega nihče ne naredi, nega kratkotrajnega parkiranja ga ni, tako da bo treba še kakšne pogoje vzpostaviti.
Vsaj avtobusna postaja je zarisena, vsaj tisto ne sprošteno.
Ma mislim, da se dela pa, avtobusna postaja. Zdaj, če pa šel v nedeljo mimo, prvo je res, nima pooblastil. Lahko bi pa šel ven pa opozoril. Itak pozna ljudi, a ne?
Ja,
no, jaz ne vem, če je moje vprašanje namenjeno prav vam, ampak glede na vse slišano, je bilo rečeno, da so te merilniki hitrosti, da so občinski. In smo na začetki seje govorili o tem, sami ste rekli, da je problematika v Desklah, vožnja kamionov skozi Deskle. In zdaj se jaz sprašujem, zakaj potem mi enega od teh mogoče ne damo v Deskle. Ne vem, jaz, če je bila dokumentacija narejena za Ročin, pa za... Ok, v redu, jaz samo sprašujem, ker se mi zdi logično, če je nekje problem, imaš svoje radarje in jih potem premakneš nekje, kjer je pač potreba. Ne? In če je lahko tijel, zakaj ne bi bilo? A pa mogoče, kot je rekla gospa na začetku, da so en radar premeščali, ne vem, enkrat v Plave in enkrat v Vročin, pa mogoče imaš tri mesta, pa jih premikaš. Toliko od mene.
Hvala za besedo. To problematiko poznamo, zato smo pač tudi že pripravili projektno dokumentacijo za posodobitev radarja tudi v Deskleh. Trenutno pa ni sredstev rezerviranih v proračunu za leto 2022, da bi lahko to izvedli, tako da planiramo to v naslednjih letih.
Hvala.
Tako da dejansko bojo tri ohišja in dve merilni napravi, ki se bosta pač selile glede na problematiko, ker ne nazadnje pol ljudje ne bojo vedeli, kje je merilnik, v katerem ohišju je. A ne?
Jaz nimam repliko, na samo prej sem pozabil vprašati, ker sem videl tam tako razliko med napisanimi kazni in dejansko pobrane je več kot pol, manj kot pol se pobere. Kje je tle glavni razlog? In ki se naredi, da bo pač se pobralo čim več?
Ne vem, če sem bila na začetku dosti jasna, sem vam povedala, 8 dni se koristi polovička. Mi izrečemo 120 evrov, plačaš 60 v 8 dneh, se koristi polovičko. Kar je pa ostalega, so pa zadeve lahko... Ne vem, so kakšna gasilska vozila in pridejo naknadno dokumenti, da so bili na nujni vožnji. So zakamuflirana policijska vozila, pridejo dokumenti, da so mogli nujno jeti na, na neko nesrečo. So zahteve za sodno varstvo, ki stojijo pač lahko tudi kako leto na sodišču in tisto dejansko tam je, ni pa še plačano, ker se pač odloča po tem, a bo v korist kršitelja, a bo v korist občine to šlo. Tako da tlele ni tisto štepanje, je prav od primera do primera različno.
Suzana, hvala.
Jaz bi se tukaj malo navezil na Alena in pač to lokacijo v Deskleh, ne, pa direktorja. Ne. Če obstaja potreba in vemo vsi verjeti, da v veliki meri obstaja, ne, smo danes že dosti slišali, ne, jaz bi opomnil na eno tak dogovor občinskega sveta, ko smo se odločili o postavljanju radarju v Ročinju in pa v Plaveh, ne, da se bojo pobrana sredstva prvenstveno namenjala za varstvo prometa, ne, pač varnosti v prometu. A ne. Tako da, če, tako kot jaz razumem, da bi imeli dva radarja pa tri mesta, ne, jaz mislim, da če je zdaj nek... neka potreba, ne, da bi se dalo tudi napraskati tistih, ne vem, mogoče 25 tisoč, ali koliko pride za postavitev in tu malo pohitriti. Ne. Tako da, ne na zadnje, številke kažejo. Ne. Tako da, hvala.
Hvala. Jaz verjamem, da ne samo, da menjamo, ker tudi tisto samo menjene radarjev, gor dol, da ljudje ne zaznajo, ko vidiš rdečo lučko, veš, tam je radar, vsak, ko gremimo, točno ve, je radar notri ali ne, da je to malo tako, da lahko kdaj bi bilo, če vračamo tista sredstva za varnost ljudi, da se lahko nabavi tudi tretji radar. Tako. Suzana, izvolite.
Rdeča lučka je včasih tudi nalepka. Je finta v levo, tako da veste.
Prehajamo na glasovanje. 1A za, 3C proti. Ugotavljam, da je sklep 17 glasovi sprejet soglasno. S tem zaključujemo to točko in odrejam 10 minut pauze. Nice, 21.
Ja, Luka je rekel, da ne. Dobro, a dobro, dobro, bo prišla.
Bože, da res, da je nisem vzel na davče. Dobro, ti ste još.
Situacija.
Zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Poročevalka Irena Škvarča. Irena, kar izvolite.
Ozvočite se.
Dober dan, lepo pozdravljeni. Sem Irena Škvarč iz Goriške knjižnice. In sicer sem prišla danes glede našega presežka, ki smo ga imeli v letu 2021. V letu 2021 smo ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 8208 evrov in ga želimo nameniti za nakup računalniške opreme. In sicer za nekaj bi ga namenili, nekaj je namenjeno za nakup novih računalnikov, nekaj pa za nadgradnjo zunanjega knjigomata. Namreč pred knjižnico imamo knjigomat in paketnik za vračanje in za prevzem gradiva je to in to želimo pač nadgraditi. Svet zavoda nam je na 6. seji sveta 28. februarja že dal soglasje, tako da zdaj potrebujemo še ostala soglasja. Mogoče še dodatno pojasnilo in sicer...
Samo mera, malo mera, Anastasija. Smo pa točki, smo začeli se.
Ja. Še dodatno pojasnilo. Goriška knjižnica se vsako leto prijavlja na poziv Ministrstva za kulturo oziroma skoraj vsako leto Ministrstvo za kulturo da poziv za nakup, za delno sofinanciranje nakupa IKT opreme. Pogoj pa je seveda, ker je za to sofinanciranje, da del sredstev pride tudi iz drugih virov. Ker v zadnjih letih že kar nekaj časa nimamo dodatnih sredstv, ne dobimo drugih sredstev za nakup računalniške opreme, nekako vedno varčujemo tekom leta, da ustvarimo nekaj tega presežka, ki ga potem lahko naslednje leto uporabimo kot drugi del financiranja te IKT opreme, ki je v skladu s pozivom Ministrstva za kulturo. Poziv Ministrstva za kulturo je namenjen za računalniško opremo. Kakšno leto gre za računalnike, za uporabnike, kakšno leto gre za knjigomate, v bistvu tako je tematsko. In mi, ko se prijavljamo na te pozive, vedno gledamo knjižnico kot celoto. Se pravi, pregledamo vse naše enote, kje so potrebe po nakupu in potem pač prijavimo, kjer izpolnjujemo pogoje in kjer je potreba. Tako da tudi za krajevni knjižnici, ki sta v vaši občini, dobimo sredstva za nakup opreme, računalniške opreme.
To točko je obravnaval odbor za negospodarstvo. Lara, izvoli.
Hvala za besedo. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je obravnaval tudi to točko. In po razlagi direktorice gospe Irene Škvarč porabo presežkov tudi soglasno potrdil. Zato občinskemu svetu občine Kanal predlagam, da obravnava in sprejme sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka za leto 2021 in sicer javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021 v višini 8208,56 evra nameni za nakup nove ali obnovljene računalniške opreme in za nadgradnjo zunanjega knjigomata. Hvala.
Hvala, zdaj bi odprl razpravo na to točko. Se kdo prijavlja? Vkolikor prijavljenih ni, bomo šli na odločenje, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje.
Računalnik ali ni ekran tukaj? Na računalniku je senzor za tole, ni ekran.
Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet in s tem zaključujem na to točko. Direktorica, hvala, zdaj porabite dobroslovde. Ja, hvala. In prehajamo na naslednjo točko, 10. točko, razprava na sklepanje o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Kanal ob Soči. Poročevalec, direktor, izvoli.
Hvala. V skladu z določili zakona o volilni in referendumski kampanji, lokalna skupnost pred začetkom same kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v občinskem svetu in samo organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 10%. Na podlagi zakonskih izhodišč so v drugem členu predloga, ki ste ga prejeli, sklepa omenjeni skupni stroški volilne kampanje za volitve občinski svet na največ 40 centov na posameznega volilnega upravičenca, v občini za volitve župana na največ 25 centov na posameznega volilnega upravičenca v občini za prvi krog volitev in dodatnih 15 centov na posameznega volilnega upravičenca v občini za drugi krog volitev. Na podlagi zakonskih izhodišč 24. in 26. člena zakona je v 3. in 4. členu predloga sklepa opredeljena višina za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za organizatorje volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v občinskem svetu v višini 33 centov za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo, ter za organizatorje volilne kampanje za župana v višini 12 centov za vsak dobljeni glas in 12 centov za dobljeni glas v primeru drugega kroga glasovanja. V predlogu sklepa je torej predlagana delna povrnitev stroškov vsem organizatorjem volilne kampanje, katerih listom so pripadli mandati za člane občinskega sveta, in delna povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev. Vpliv na proračun na podlagi upoštevanja zgornjih zakonskih meja in ocene o povprečni udeležbi na lokalnih volitvah je potrebno v proračunu Občina Kanal za delno povrnitev stroškov organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve 2022 zagotoviti sredstva v višini 1500 evrov, kar je tudi zagotovljeno. Zato predlagam, da občinski svet sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letošnjem letu tudi sprejme.
Hvala. Zdaj bi odprl razpravo na to točko. Kolikor ni prijavljenih razpravo, bomo šli o sklepanju, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep soglasno 17 glasovi za, nobenim proti sprejet, in prehajamo na volitve elektorjev predstavnikov v volilno telo občine Kanal ob Soči, dva kandidata ter določitev kandidata za člana državnega sveta, en kandidat. Poročevalec je mandatna komisija za volitve imenovanja. Pristo, izvoli.
Hvala za besedo. Kot veste, letos potekajo tudi volitve v državni svet. Lokalne skupnosti oziroma občine imajo tudi svoje predstavnike v državnem svetu, ki kandidirajo pač za državne svetnike, in za volitev teh predstavnikov je Državna volilna komisija tudi naredila razrez po občinah. Naši občini pripada dva elektorja, to so lahko samo svetniki. Komisija za mandatno vprašanje je pozvala politične stranke in listu, da dostavijo predloge do roka, ki je bil v pozivu za državnega svetnika, ni prišel nobena kandidatura. Za elektorje so socialni demokrati predlagali mene in stranka Desus pa Jožeta Valentinčiča. Jožeta Valentinčiča. Tako da zdaj z ozirom na to, da se voli samo dva kandidata in v nasprotnem primeru bi v tem primeru bi lahko glasovali tudi javno, ne, ampak pač to so menili, ne, da je potrebno glasovati tajno, tako da tajnica je pripravila glasovnice, vsak bo prevzel glasovnico, podpisal in pole vrnil izpolnjeno glasovnico, se pravi, na glasovnici sta dva kandidata, glasovnica je veljavna, če je zaokrožen samo en kandidat, ne, tako da jaz vas pozivam, nekam je šla Kristina.
Popravljati.
Je šla popravljati.
Veljavno je, če obkrožen samo en kandidat.
Ja, je, voli se dva kandidata, ma če je eden obkrožen, je glitko veljavna. Ja, ja.
Ena ali dva.
Ja, vse ti pravim, ne, če ni nobedno obkroženje, ne veljavno, če obkrožen saj edni, je pa veljavna glasovnica. Ne, tako da mora biti nekdo, nekomu ne bo všeč in ne bo glasoval za nja. To je kot povsod, ne?
Ja, pa res, izglasovanje edin je itek, če imaš samo en.
Dobro, resno, hvala. Kar bo tajnica pripravila te glasovnice, jaz predlagam, da mandatna komisija izvede te volitve, pa če treba pobrati, prešteti. Risto.
Miha Čargo.
Jože Valentinčič, ti se boš izvzel ven, Jože. Vi dva se bosta izvzela ven, ja, oba. Tako. Vse sem rekel, se izvzameta ven, ona dva.
Se jaz ne bom, ja, bo Čargo, Miha, Lara, tukaj in dejte še
ena. Ja. Anastazija, boste šli preštjet. Ja. Lara, Anastazija, Miha. Daj.
Samo malo, da bo ona...
Sve, kar pripravi tudi le. Ja, prvo volit, ja, tako. Zdaj, če lahko skoristi še neko minuto, kar čakamo tudi le, na mizo ste dobili tudi prošnjo za donacijo Sejnine šolskemu skladu Osnovna šola Deskle. Prišla je prošnja na občino. Mene je klicala predsednica sveta zavoda. Jaz sem je lepo povedal, da občinski svet tu ne more izglasovati. Lahko vsak posameznik se odloči, da odstopi svojo sejnino za sklad, tako da zraven ste dobili, vam bomo dali, ali ste dobili tudi neko izjavo, tist, ki jo želi podpisati, podpiše?
Ni, ja.
Ne, je dala izjavo, isto, jaz verjamem, da je rekla, da je dala izjavo. Valentina, izjave si dala za šolski sklad. Potle bomo po volitvah podelili. Ja. Ja, samo ni.
Ja, samo narte
kljubce,
da ste
prejel,
pa je.
Ste tam imamo? Ne, ne da. Šolski slad tam, če se odločiš, ja, če ni. Ni nujno.
V tem primeru jaz, če čejo, jaz bi obstaja tudi pri našem šolski
slad. Ja, samo tle so dal prošnje. Tle, če se čekaj še odločiš, sem, če ne. Sveti,
če lahko odreče, tam v senini, če čejo, ki jaz. Če se bom odreko, sem
začinal.
Ne.
Se pravim, ne, ma
Pusti. Lara.
Ja se pravam, ne, je ma, kanal ima še podružen, ne, tako da...
Tu je bilo zdano gor, tu neče na uglavam, tu je točka tega. O temu se ne razpravlja. Ne, se ne razpravlja. Samo vednost se ne razpravlja. Ni...
A si veš, da so dobili svetnih vednost?
Isto bo lahko povedal vednost, vsak je dobil.
Pričkujo od lokalne skupnosti, da bo dan si jaz sve čole, ma jaz ne samo jaz, ne je vrazo.
Konc koncu, tu je anonimno, tudi inšpekcija na priječe anonimno ali kam.
Je... Niče se ni imel pisati. Samo je, je
ta hvalaste.
Yes.
Zapisnika ugotovitvi izida glasovanja. Glasovalo je 17 svetnikov, oddanih glasovnic je bilo 17, neveljavne so bile 3. Jože Valentinčič je dobil 14 glasov, Risto Đurić je dobil 14 glasov. Hvala.
Ugotavljam, da so volitve izvedene in da imamo dva izvoljena elektorja, Đurić Ristota in Jožeta Valentinčiča. Vse sem prebral, je treba kakšen sklep vzeti še. Je že lahko malo miru? Ta točka je zaključena in prehajamo na 12. točko vprašanja, predlogi, pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave. Pred začetkom tega preko odprem razpravo, dam besedo tudi direktorju Nejcu, da poda poročilo o izletu v Francijo. Direktor, izvoli.
Hvala za besedo. Ja, jaz bi podal informacijo v zvezi s povabilom k sodelovanju s francosko občino Saint-Pons. Županja občine Kanal se je odzvala povabilu županje francoske občine Saint-Pons Dominiko Kroglič in se med 18. in 21. augustom udeležila tradicionalnega dogodka praznik žetve v Saint-Ponsu. Županja Dominiko Kroglič izhaja iz kanalske občine, natančneje iz območja Kala nad Kanalom, zato se je želela vzpostaviti tudi uradni stik z našo občino. Predlagala je uradno sodelovanje obeh občin s podpisom pisma o namjeri, o prijateljstvu. Srečanja med županjama potekajo že od leta 2020, saj se je gospa Okroglič vsako leto vrača v Slovenijo in je zato ob dveh priložnostih tudi obiskala našo županjo. Županja Tina Gerbec se je zato vabilo odzvala, da se občini srečata v Franciji na tradicionalnem prazniku, kjer bi imeli njuni pihalni orkester skupen nastop, kar so tudi izvedli. Na srečanje so bili povabljeni tudi vsi predstavniki občinskega sveta, nekateri so se srečanje tudi odeležili. V primeru, da bi občini podpisali sporazum o prijateljstvu, bi moral o tem odločati občinski svet, saj tak sporazum zahteva tudi finančna sredstva za realizacijo, ki bi jih bilo potrebno predvideti v proračunu, na primer za izvedbo bilateralnih srečanj. Občina Saint-Pons je majhna občina, površine približno 32 kvadratnih kilometrov, ima okoli 650 prebivalcev, je pa izredno turistično razvita. Prisotna sta tako zimski kot letni turizem, bližje večje mestece pa je Barcelonet. Občina se nahaja v dolini Ubaje, kjer se nahaja več manjših občin, skupno 7700 prebivalci. V primeru sodelovanja s občino Saint-Pons bi šlo dejansko za sodelovanje s celo dolino. Županja je zato predlagala, da bi se predstavniki obeh občin ponovno srečali v naslednje leto in se na to dogovorili glede nadaljnega sodelovanja. Na srečanju je bilo ogovora tudi o podpisu pisma o nameri, vendar ocenjujemo, da je v tem primeru bolje počakati na volitve in se potem odločati naprej. Kljub temu, na podlagi videnega menimo, da bi sodelovanje prineslo promocijske učinke, izmenjavo izkušenj, izmenjavo primerov dobrih praks, turistično promocijo za obe strani in priložnost za naše turistične ponudnike in ponudnike lokalnih izdelkov.
Hvala. Zdaj bi pa odprl zadnjo točko. Seznam prijavljenih. O prvi se je prijavil Jože Valentinčič, a mrz v nani sodelujce mrz?
Ja.
Čaki, Jože. Prehajajo.
Ja. Kar se Barbara spomni, ste se enkrat
odpovedali. Jože, izvoli prvo. Razprava je tvoja.
Hvala za besedo. Jaz imam eno konkretno vprašanje. V vezi z vodovodom dol Plave, Prlesje pa do Dijaskl, ne? To sprašujejo ljudje. Zdaj, kaj je na tej stvari, kaj je na mrtvi točki, kot se zgleda, ali je se dela naprej. Jaz vem, da uprava županja, županjo na čelu za upravo, občinsko upravo dela sta dobro. Zanima nas pa, krajane, za tist odbor, gradbeni odbor, a je še živ ali je mrtv? Če me lahko do kaj raztolmači in kolikrat so se ta gradbeni odbor, ki smo ga sestavili, so se srečali. In lepo bi ljudje to slišali v deslih radih. Hvala lepa.
Hvala. Strani občinske uprave je bil v tem odboru Borut, tako da bom predal besedo kar njemu, no, da pojasni. Pač. Najprej bo podala odgovor občinska uprava, pol pa bomo dali tudi vam besedo.
Lep pozdrav. Ja, odbor je še živ, pač trenutno se pač ne srečujemo, nekaj časa se nismo srečali, smo se pa dobili pač na pobudo predsednika gospoda Križniča kar nekajkrat. Moram pa povedati, da Križnič, mislim, gospod Križnič je tudi, kadar se niso odbori odvijali, klical, se zainteresiral za situacijo, v kateri fazi je, kako, ali lahko kaj pomaga, ali lahko kaj naredi, med tem, ko drugi člani pa ni bilo neke zadeve, neke pobude ali pa zanimanje za to. Gospoda Križniča bi pa res pohvalil, ker je tudi pokazal iniciativo in je tudi pomagal in smo tudi hodila okrog nekaterih strank, z druge strani pač drugih članov tega pa ni bilo. Hvala. Zdaj pa.
Hvala. Naslednji, če tu, Ivan, izvoli, ja.
Sem prijavljen, sem se pravi, kot imam, pora povedati, bioči
odpor. Sem prijavljen prav na to temo, bom pa potem se odjavil. Ja, prej v rebalansu smo tudi sprejemali, da se sredstva prenesijo v prihodnje leto. No, zato bom tudi zaprosil kasneje za pojasnilo gospod Kristino Marinič, ki odlično sodeluje kot delovka občinske uprave, tako tudi gospoda Jermola s strani občinske uprave. Z občinsko upravo, z delovci, ki so zloženi za ta projekt, odlično sodelujemo in lahko rečem, da je pohvala, ker so v rekordnem času speljali skupaj s projektantem, Kogo Jernejem, dokumentacijo in zeljeno je bilo na par faz, za drugo in tretjo fazo je vloženo gradno dovoljenje, vloga za predmet gradnega dovoljenja. Veš bom zaprosil kar Kristina Marinič, da o tem pojasni, pa tudi glede zagotovila strani MOPA, da je tudi na državnem proračunu, da se ta sredstva z rebalansom državnega proračuna prenesijo za prihodnje leto. Mogoče bi tukaj Boruta Jermola sem mogoče malo popravil, ne? Nekaj krat smo se sestali, dogovor pa je bil takšen, da se sestajamo takrat, ko je to potrebno, ne pa zato, da bi se sem sestajali in spraševali, ampak ko je potrebna pomoč. Bili smo v večini prisotni vsi člani odbora, gradbenega odbora. Jaz moram pohvaliti, da mene kot predsednika so vsi člani klicali in spraševali, kaj je še potrebno, do koga je potrebno stopiti. Tako da pohvala gre vsem. Mogoče Borut te informacije ni imel, zato je to tako povedal. Tukaj pa ne na zadnje moram povedati, da jaz sem zadovoljen, da bo do te investicije prišlo. Nadalje boste bo podrobno slišali par informacij, ki so zelo pomembne za vse nas, posebno se za seveda krajno skupnost Deste, v kjer menem tudi sprašujete gotovo, ne pa kot svetnik. In zagotovo pa jaz se bom tukaj še enkrat zahvalil tisti, ki so se res zauzeli, da so tudi državna sredstva, na koncu koncu 1.200.000 evrov pridobili iz državnega proračuna in tukaj zagotovo gre zahvala našemu občanu, gospodu Mihu Steglu, ki se je zavzel in da bo v prihodnje leto ta investicija tudi realizirana. Tako da tudi njemu res Miha Steglu, hvala lepa. Zdaj bi pa prosil, mogoče, če bi samo Kristina dopolnila me v tem odgovoru, če boste kakšno vprašanje pa še imeli, pa lahko tudi pojasnim, bo tudi jaz. Hvala.
Jaz bi najprej popravila Ivana, jer neko go je član odbora, da bomo imeli prav v zapisniku, a ne? Projektant je pa Hidroteh in sicer Matjaž Bucik in pač Valdi Černe. Toliko samo, da ti bodo štimali papiri. Ivan je meni že prej zuni zastavil vprašanja, tako da sem jaz tena informacija še v bistvu zdaj iskala pri Andreji Nanut, ki je v bistvu pri nas zadolžena za ta kontakt z MOP-om, kjer je... kjer bo so ta naša sredstva zagotovljena in mi je v bistvu ona odgovorila, da ima strani naše skrbnice na MOP-u na mailu napisano, da so sredstva preložena naslednje leto, ker je pač, takrat se spomnite, direktor, je bilo veliko na tega, ali bi mi to realizirali ali ne in če bi mi karkoli leto spustili in tega ne naredili, tega prenosa ne bi bilo. Je pa tako, da, kakor ste mislim, da ste že povedali, za drugo in tretjo fazo imamo vlogo na upravni enoti. V prvi polovici oktobra naj bi bile ustne obravnave, potem pa v bistvu še sledi to, da izdajo gradbeno dovoljenje in pritožbeni rok. Pri prvi fazi imamo pa v bistvu večinoma stvari že narejenih, manjka nam še ena služnostna pogodba, ampak to je tudi to, kar se že dogovarjamo, ker se je v bistvu ugotovilo, da dve parceli, ki sta bili pisani na vodovode in kanalizacije, bi v bistvu mogli biti na občino Brda in zdaj poteka vknjižba, da postane občina Brda lastnica in potem bomo mi z občino Brda sklenili ustrezne pogodbe, a se pa vsebinsko tudi že z njimi dogovarjamo, tako da to mislim, da se bo sporedno kar lepo izšlo. To je to še?
Dobro, hvala.
Risto, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz imam dve vprašanje pa eno pobudo. In vprašanje se pravi, kaj je z meritvami, kakovosti zraka. Kot občina je zagotovila sredstva, ima izbrala naročnika, ki je podal delno poročilo in obljuba, da se bo pač še dodatno raziskalo glede nekaterih meritev in da bomo dobili to poročilo. Ker jaz sem to spraševal tudi županju in Goriška univerza oziroma Griša trdi, da bo zaradi nekih okoliščin pač da teh meritev ni dobo in da bo te meritve mora biti 2 do 3 tedna, da bodo, da jih bomo imeli na razpolago. Ne? Zato jaz predlagam, ker 20. oktobra uradno se začne predvolilna kampanja, ne? Kljub temu, ker je pač ta občinski svet sprejel proračun in zahtevo pač te meritve, da ko bomo imeli mi te rezultate, se pravi, ja bo to tam okrog 20. 25. oktobra, ne, da do konca meseca, da se skliče občinska seja in da mi sprejemo dan sklep, da dobimo rezultate teh meritev, ne glede na to, ker, da je to predvolilni čas, ka jaz mislim, da smo pač to tudi javnosti in tudi tem svetnikom dolžni enkrat dati te rezultate. Ne. To je ena zadeva, ne, tako da predlagam sprejem sklepa, da to razpravo oziroma te rezultate, da se z njimi seznanimo, ne, ne glede na to, da poteka predvolilna kampanja. In drugo vprašanje, upam, da mi bo direktor odgovoril kaj na te vprašanja, tudi on, ne. In še eno vprašanje, večkrat nekdanji župan postavlja neke vprašanje, kritizira občino, kritizira turizam. In nekdanji župan, ja, Mira Nipovec, ja. In me zanima, kaj je z osvetlitijo mostu v kanalu, ne. Ker imam jaz neke informacije, pač, da so bile, da so bili neki poskusi, ampak en občan se pritožuje, ne, da mu tist reflektor svetijo v spalnico. Ne. Jaz, meni mi ni v današnjem času, ne, ker imamo polkna, imamo roletne, imamo žaluzije, imamo te, ne, da pač nekdo, da mu če svet je na luč, pač odzuni, ne, da mu to, da ne more spati zaradi tega, da mu svetijo v spalnico. Zato bi prosil pač za te odgovore, ki sem jih postavil. Hvala.
Hvala.
Direktor, lahko odgovoriš? Ja.
Hvala. Glede meritev zraka drži, ja. Z Univerze Nove Gorice so nam v tem tednu sporočili, da bojo rezultati v roku 2 do 3 tednov. Rezultati pač meritev zraka, ki jih je občina naročila univerzi. In prahu, seveda, ker so bile dodatne meritve naročene. Glede osvetlitve mostu, kanalu, je pa zato zadolžen Boru, tako da bom prosil Boru, da da kratko pojasnilo tudi glede osvetlitve mostu v kanalu.
Ja. Glede, kar se tiče mostu v kanalu, je tako, ne, da pač tam smo pridobili nek projekt, dali neko vlogo na DRSI, Direkcijo za infrastrukturo, ker posegamo v cestno telo ceste in pač oni so morali primorani dati soglasje. Soglasja niso dali še do zdaj, dali so neko dopolnitev, katero smo mi odgovorili in pripravljamo dopolnitev, tako da bomo dali ta odgovor in potem bo šla zadeva naprej do mene, kot ta projekt, ko ga peljamo, ni prišla neka informacija, da bi se kdo kaj pritožil. Do mene osebno ni prišlo to. No. Tudi luči nikakor ne svetijo v zrak, ker pač tudi po zakonu ne smejo, ampak so vse ciljno usmerjene v osvetlitev brežine reke Soče, da se osvetli te kamnje in pa most in tako da ni bilo nekih zadev, nekih pripomb. Do meje niso prišle. Projekt je pa v teku in se bo, en del se že se je izvedel, ampak zdaj bo še osvetlitev in še elektroinštalacija bomo raztegnili, potegnili zdaj.
Hvala, naslednja se prijavila Lara. Lara, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz imam eno vprašanje glede vodovoda Močila in sicer zakaj investicija vodovod Močila stoji oziroma zgleda, da stoji in kdaj bo zaključena. Hvala.
Hvala. Dela na investiciji Močila Destler res stojijo. Težava je v tem, ker izvajalec ni dobavil materijala v skladno z javnim naročilom. Je pa v tem tednu prišel do spremembe, izvajalec je zagotovil, da bo dobavil ustrezne materijale in zagotovil tudi, da bo z deli nadaljeval v sredini oktobra.
Ja, jaz imam dve stvari. Ena je apropo prejšnji odseku plave Sokan in dajem pobudo, da bi občina res poprašala na direkcijo v zvezi s to varnostno ograjo. To smo prej govorili. To je eno. Drugo bi pa omenil, da je investicija v Prelesju končana in tle moram pohvaliti in občino in vse, ki so bili upleteni v to, čeprav so bili neki problemi, ampak na koncu se vse rešilo. Imam pa vprašanje, ali se lahko že priključujejo prebivalci Prelesja na kanalizacijo oziroma na čistilno napravo in tu je treba pač obvestiti, če je to dovoljeno oziroma kako je postopek naprej. Hvala.
Tu bo to, Hori Vinko, boš ti? Jure.
Hvala za besedo. Ja, v bistvu se krajani lahko priključujejo na čistilno na novo zgrajeno kanalizacijo,
Govoril sem tudi z vodjo Žitskega obrata, da bo pripravil en dopis, da bodo ti dopisi v Prlesje prišli individualno vsako hišo, tako da če se niso, bo to v kratkem tudi urejeno, tako da bodo vsi seznanjeni.
Hvala. Naslednji se prijavil Miha. Miha, izvoli.
Ja, prvo sem tudi jaz od teh rezultatov meritev, ma sem dobil že odgovor, tako da pole me zanima še eno, jaz sem bil lik na dopustu in se je govorilo, da je se je neka hnojnica zlivala v Sočo. Zdaj, mene ni bilo, zato mene zanima, da je v občini bilo, če so dobili kakšno informacijo, če je to res. In še nekaj me zanima, kako da noben od svetnikov ni bil vabljen na otvoritev lekarne, glede na to, da je kar pomembna zadeva. No, tako. Hvala.
Direktor boš
odgovoril prvo na drugo vprašanje glede lekarne. Vabila glede otvoritve lekarne je pošiljala lekarna. Tako da zdaj vabila smo dobili, zdaj ne vem pa točno, komu vse je pošiljala. Organizacija same otvoritve je potekala strani lekarne. Zdaj za odgovor na prvo vprašanje pa prosim Vinko, da da odgovori.
No, jaz kot vodja režijskega obrata sem dobil klic občana, ki mi je pač seznano s tem, da se tam nekaj dohaja. No, jaz tu, pač moj prvi dogovor je pač bil, da to je komunalna čistilna naprava, ki je v lasti in upravljena Salonita Anhovo. Tako da pač občina tle ni bila neseznanjena, niti nima neč s tem. No. Potem očitno je prišlo tudi do okoljske inšpekcije. Mene je kontaktirala pač inšpektorica za okolje. Pač pojasnil sem jim par stvari, ampak še potem, kaj je pa na, v Salonitu dosegla, prašala, kaj se je odgovorili, te informacije pa nimam. Tako da, ko sem že rekel, to je komunalna čistilna naprava, ki prečiščuje komunalne odpadne vode od Eternita, pa še par tistih firm tam okrog. Nahaja se tam spodaj pod to industrijsko čistilno napravo na Ternit. Zdaj, kaj so ti vozili, jaz nimam informacij. Tako da zdaj okoljska inšpekcija, če ne vem, ali je ona pristojna dajeti komorkoli, kakšen odgovor, jaz tega ne vem. To, več pa ne vem o tem. Hvala.
Naslednja se je prijavila Silvana. Silvana, izvoli.
Hvala za besedo. Mene pa zanima, v Doblar, no, vi ste domačini, boste bolj poznali, tista hiša, ki ima fresko od zunaj, gospa Dragica je lastnica.
Ja,
iz ne vem, iz Gornje Dolne, ja ne razlikujem, no. Smo se pogovarjali, ker sem tam šla malo čez, ne, mi je rekla takole, da že ne vem, koliko let prosijo za ureditev ceste. Se pol sem se ja dol vozila po unem in sem katastrofa, ne? To vam moram reči. Res je treba, pa tudi na par mestih bi morali napraviti, da se lahko dva avta srečata, da se en lahko umakne, ne? Ker je zelo osko in zelo vinkasto, res takole so vinki, ne? Katastrofa, ne? To je res, kar sem videla. Pol pa pri njihovih hiši je napravljeno za javno razsvetljavo, za luč, ne? In je rekla, da tudi tako prišli in napravili, ampak luči ni od nikoder. Mislim, da toliko bi lahko, da to ni tako spet tako velik strošek, da bi ti samo za namontirati je luč gor. Drugo je vse. Ja, imam. No, pa gospod Miro Štrosar z Roga, tudi prosim, ba je že lep čas, od Kambreško do tam, ko se zavije za Rok, je pesek, je makadam, ne? In ob vsakem takem nalivu vse odnese. Če je možno ta del asfaltirati. In pol, ko se asfalt konča še do njegove hiše 50 metrov, pravi, no se to sem tudi videla, katastrofa kakšno napravi, ne? če se da tukaj napraviti. Pole pa pušno, tam, ki je bilo sanirano, ne, je lepo napravljeno, ampak zdaj se pa zraven ruši in to iz obeh strani, pod mostom, ne. Če tu lahko tudi, tu nekaj bo treba, če bo avto šel tam čez, pa se zruši, se veste, kaj bo, ne. Ne, bo zadost.
Nekaj bom jaz.
Hvala še enkrat za opozorilo. Zdaj, jaz teh lokalnih imen tako ne poznam, tako da vplijani sistem nekako, tako da ali krajani, kjer so kakšne težave z javno razsvetljavo, pokličejo, ali tudi, če imajo kakšno novo idejo, oziroma kakšno novo postavitev, kjer so kakšni taki kritični odseki, da napišejo kakšno sporočilo. Tako da za ta Gornji Dobler jaz se enkrat nimam informacije.
Lahko si pa zdaj zabeležim?
Ja.
Lahko si pa Lahko, če mi poveste, si pa zdaj zabeležim tole lokacijo, si jo prijemo gledati, da vidimo, kaj je na stvari. Gornji Dobler.
Gornji Dobler, gospod Dragic, ima vse boste videli, imajo na bajki tako fresko.
Pa mislim, da tam je naprej cirka na naslednjem novinku, tam hor svetje po brežini na vzdolj, če se prav spomnim, da ste luč.
Ja, malo nad njimi je, no.
Je luč javna, ne da?
Ja, je postavljeno vse, ampak luči ni, ne. No. Je rekel, da že par desen čas s tem ukvarja, da je del nekla, da.
No, bom šel pogledati in bomo zadevo uredili, ni problema. Ja.
Predsednik krajevne skupnosti. Ja. Prvič slišam za ta problem. Resi? Ja, do mene ni šlo. Ti si predsednik?
Ja, 20 let že in prvič slišam za ta problem.
Evo. In za ta cesto.
No, dobro, da bomo razpravljali. Pa spa se dala pogoda.
Bomo pogledali, ne? Tako.
Boš prijavili. Ja. Marino.
Ja. Lepo zdrav vsem. Glede, cesta nam je poznana, zdaj v zadnjih letih je bila razširjena relacija in ovinek in kasneje še utrditev spodnjega roba ovinka z ograjo. Zdaj, obojeno z rohom, ne, z relacijo roh, je stvar proračuna, ne, tako da.
Sej je vem, da recimo, da bila tam
uspravi. Pa se dala pobuda, on bo odgovoril, no moramo odgovoriti eno še preko druza. Marino, odgovori do konca, kam
moraš. To je to.
Dobro, Marino, hvala.
Da še jaz lahko nekaj govorim, ko govorimo o gospodu Štrosarju,
ja.
Ko smo želeli tam, ko smo naredili asfalt, rekel, ste naredili na privat zemlišču, bi pa tega ne bomo delili. To bom moram prvo povedati. Drugo je rekel, da je bilo postavljeno asfalt v toliko letih na kmetijskem zemlišču, da ga bo storo skopati ven. In vi se uposte vprašati, ali bomo dali asfalt spet na tako. Pogovorite se z njim in pol pridite s predlogom tle. Tako, hvala. Naslednji se je prijavil Vladimir, izvoli.
Ja, hvala za besedo. Tudi jaz sem eno stvar. In sicer prejšnjo soboto, 17.9. sem se kot zakonit zastopnik občine udeležil skupščine agrarne skupnosti Kavno nad kanalom, kjer je predsednik agrarne skupnosti Kavno nad kanalom razložil članom, da je občina ni pozvala oziroma ni seznanila agrarne skupnosti in je državi podarila 13 hektarov zemljišča. Zdaj, jaz, ker vem, občina ne more pač nobeno več podariti, lahko se tu je zamenjava ali pa prodaja. Mene zanima, pač, ki je na tej stvari in pač pa želim pa, da se razišče ta zadeva, da, ki se je s to parcelo dohajalo in da se vse solastnike agrarne skupnosti seznani z dejstvi. Ne z nekimi občina je dala, ni dala, na koncu je bila še županija kriva, tako da jaz bi prosil, oziroma zahtevam, da se vse solastnike agrarne skupnosti seznani, ki se je s to parcelo, niti nam ni bolj jasno, kjera ta parcela je, bilo je samo govora od hektarju, tako da to res pričakujem, oziroma želim v čim krajšem času. Hvala.
Hvala, direktor.
Hvala za vprašanje. Občina ni dala nobenemu zemljišč, še sploh pa ne zastonj. Ne. Občina lahko pač zemljišča proda na podlahi sklepa občinskega sveta, s katerim pač potrdi načrt razpolaganja z občinskim premoženjem. Na območju občina je v lanskem letu, v letu 2021, prodala solastniški delež na parcelah v velikosti približno 16 hektarov. To je občina prodala na podlahi predhodnega sklepa občinskega sveta, seveda, in to je prodala na območju kao plave, na območju Zapotoka, je prodala solastniške deleže na gozdih in kmetijskih zemljiščih Republike Slovenije oziroma Zavodu za gozdove, za državne gozdove, tako da pač občina je ta zemljišča prodala, imamo kupoprodajno pohodbo o tem poslu, tako da nikakor pa ni zemljišč dala.
Bom
obvestili vse.
Naslednji se je prijavil Sime. Ma ni replik, pobude. Sime, izvoli.
Hvala za besedo. Se vem, da zdaj to bo malo, malo čudno, ko ne pada dež, voda je prišla, ma nas gasilce še zmeno žure določene stvari, pa tudi mene kot svetnika, ki sem že parkrat rekel, da bi bilo pametno vzpostaviti hidrante po občini, ma vidim, da tle notraka se ni premaknilo nič. Stvar je jako preprosta, ne? Zdaj bom povedal na kratko, ker na duho bi rabil še vredno, ki več cajta več. Naše društvo je od 1. januarja oziroma tam s 1. marcem je začelo vzeti vodo in do 1. septembra smo pripeljali cirka 500 prevozov, pa še nekaj več. Sam sem jih pripeljal 70. Se lahko še ki več, ne, zdaj, da ne me zdržati za besedo. Stvar je pa jako preprosta. Ne. Mi, bom rekel, za ne narediti neko katastrofo v kanalu, ne, smo mogli hoditi po vodo v Deskle. Zdaj, kadar smo vozili v rezervar v Deskle, je bilo to enostavno, tisto je 3 km poti horn dol. Kadar imaš pa ti zapeljati na Kambriško ali pa na Srednje, ne, je pa se ta pot poveča za 10 km, vsaka pot, in potle zračunite, koliko je bilo poti in koliko kilometrov več smo mogli prevoziti, ne, tako da ne bomo govorili zdaj, duho nasnažuje zrak, duho ne nasnažuje, tako da mi smo ga kar precej cajta osnaževali, ko smo mogli hoditi. Zato, ker enkrat sem že rekel, pred gasilskim domom imamo hidrant, ki ne deluje, pa še mršče po občini. Tu smo enkrat neki sklep sprijeli, da se bojo gasilci oziroma da se bojo sestali in da bojo neki poskušali enkrat na mest te hidrante odpreti in zaprijeti in pa da se tudi naučijo, ki je bil očitek, da gasilci ne znamo zapirati hidrantu. Samo povejte mi, če se pune rezervar skozi hidrant. Ko vemo, koliko se cevi, koliko pritiska prenesijo. In če eden pride nepooblaščen oziroma malo bolj nahod, da če spucati cisterno 8 kubikov v pol ure cajta, nekje more vršiti nekaj von z mesta. Ne. Tako da okoli tega ne bom prav ki dost. Bilo pa pametno, kar smo se tudi na gasilskem društvu nekako pogovarjali, da bi se občinska uprava oziroma režijski obrat pa prišli skup in pa povedli, kje vse bi se dalo kakšno razširiti cestišče, da bi lahko tudi kamion obračali, da ne bilo treba jeti, ne vem koliko cajta, še voziti. Pa to, zdaj letos je bilo absurdno, pa ne misliti, ker to zdaj, če govorimo, je bila suša, je bila 2017, je bila 2019 in zdaj smo 2022. In ne verjeti, da če letos ne bo padlo za dost sneha in držja po zimi, bomo drugo leto na isti šoli, ko smo bili letos. Tako da dajmo si natočiti to čisto vodo in pa jo spoštovati, če že imamo, in dajmo si tudi medsebojno pomagati, ker ne misliti, da je, zato ker jaz sem še obljubil nekaj in tudi bom povedal javno, pa čeprav ni županje tle, naslednji župan ali županja, ki bo izvoljen, prvo delo ga bom jaz posedil kamion in ga bom peljil na par rezervarjev, kamor vozamo vodo. In poje, da boste videli, s čem se moramo mi, gasilci, ubadati, kadar razvažamo vodo. Pa ne me zdaj, jaz imam 45 let gasilske službe zad za sabo, sem vajen, mrski, ne, ampak kar je pa preveč. Ne. Kadar moraš pa vzeti še motorko, da lahko priješ skozi, pa še skor breku pikon, da odkopaš kaj še novink, ne, potle pa začne postajati stvar jako napeta. In letos je bila napeta, zato ker dobesedno vsi gasilci so bili na Krasu in tle nas je bilo, bom rekel, 2-3, ko smo mogli razvoziti na dan, da ne govorim koliko for. Ne. Tako da dajmo si reči enkrat, kje je treba narediti in kje je treba popraviti, da bomo imeli vsi in gasilci in režijski obrat čim manj dela in da ne bomo skar skozi neka tle vprašanja postavljali in pa jaz kar odgovor je, kdo je kriv in kdo ni kriv. Hvala.
Bo tu odgovoril, Vinko?
Ja, zdaj, res je bilo letos ogromno tega, ne, prevozu. Suša je bila huda. Zdaj, lokacija za polnjenje cistern, vidim, tle bo največji problem, ki je bilo treti v deskle. Deskle bo treti zato, ker v kanalu vode ni bilo. Zajete, kaže, je bilo na meji, Avčani so polni v neavškem nasipu, so ogromno vode zvozili, tako da za kanalske gasilce pač vode ni bilo zadosti. Ne. Imeli smo probleme pri pripravi pitne vode, smo mogli or zmanjšati kapaciteto, ker vode ni bilo zadosti odzadi. Tako da ni bilo druge rešitve, kakor pač, hvala Bogu, da je bilo deskle, lahko, da smo lahko deskle šli, da ni bilo treba Gorico, če prašate mene. Je pa tisti problem, ker pač v kanalu traja malo več cajta, ne moreš ti lih prav na puhno spustiti. Voda v cisterno ima že v redu tisto, ker se tudi tam se prešpara celo vod. Zdaj polnjenje skozi hidrante. Ja, pač polnjenje skozi tisto, kaj lahko, kaj lahko upaš. Odvisno od terena. Ne? In končno, če se ki zgodi, potem imamo mi težave, ne pa gasilci, ne? Če pride do napake na vodovodu. Če se le damo vse ukrepe, ki pač se jih da narediti, se zapre delo mreže ali kaj takega. In po drugi strani, če imamo mi statični tlak iz rezervarja v mreže, ne vem, 4 bare, ne? Isti tlak mora premahati črpalka v kamionu, da spravi vodo v vodohran. Ne? Tako da nekih strašnih poškodbcev voda mislim, da ne beležimo. Ne? Zdaj pa tiste pohoje za dostop. Ne? Zdaj me zanima točno lokacije, kje so te lokacije, kje so težki pohoje. Vem za Ljupo, da je slaba cesta, to sem Avčani opozoril. Srednje, mislim, da ne, ker tam smo polni v hidrant. Ne?
Srednje ni problem. Problem je zgorno tam veško, kaj si na cesti. Tam bi bilo zaposnet brežino metr pa 4 metre na duham in bi se lahko naredilo, da lahko obrnemo kamion. Ker če ne, moraš jeti na srednje skoraj vkračati kamion.
Še kje?
Še bi se dalo
na sebe. Ne vem, Horenic mislim, da ni problema. Za Medveje...
Za Medveje,
je tudi... Ja, malej... Ne vem, preložimo rezervar, ne vem, kaj naredimo. Ne, ne, ja. Tako da...
No. Sem povedal, sam imamo krempe notri, samo pa da rabim še 3-4 gasilce zraven.
Ja, dobro, ali, dobro.
O vejah za okrstanice, za hor na korado, ko ulazamo.
Sej, tega, ko je suša, smo vsi na tesnem. Vi ste na tesnem s prevozi, mi smo na tesnem s čim drugim, ne, ker smo tudi stalno na terenu. Ne.
Ja,
tako da, kakva informacija je bi lahko do takrat prišla, ne, da pač je treba kje počist. Mislim, da se odzivamo tekoče na te pripombe. Ne.
Informacija o čiščenju cestišča je zadolžen nekdo, in tisto je treba veje, kar bi si toliko dol, jaz vem, da sem obvestil za krstenice.
Okoli smo mogli jeti sami z motorko, eden hor na kabino in z motorko žahat dol. Pa če ne, imamo vse luči potučene. Ja. Zdaj ne vem, če je to v interesu, pa da je to malo.
Ne vem, jaz mi je toliko, no.
Če jaz lahko tležih nekaj dodam, Sime, ko se je rekel, glede teh hidrantov. Jaz verjamem, da je bilo, vem, ko se je bil na istem sestanku, da se je nadil seznam hidrantov, ki jih imamo in da se jih preda v upravljanje ali usposabljanje hasilcem. Je to narejeno, Vinko? Ni bilo nobenega nadaljevanja, se pravi, tu je nuja, da naredimo seznam hidrantov, da vemo sploh lahko, če črpamo, ne samo zaradi suše, tudi zaradi požaru. Drugo kot drugo, meni so tudi hasilci rekli za srednje. In Marino, ta sem tudi poklical, 150 metrov ceste potamponirati in se voze direktno na rezervar, ker je že bila cesta tam, črpanje tam je direktno hitro, ni treba skozi hidrant. Skozi hidrant traja črpanje lahko tudi pol ure. In mislim, da tisto je prekleto, majhen strošek, da se to lahko naredi. A ura in deset, no, se pravi tisto. Kar se pa tiče dohoda do rezervarju, jaz sem tudi Vinko ta obvestil in mislim, da so pol v parih devih tisto, kar je bilo uredili, da se je lahko pršal. Je bilo tako, Vinko? Ja. Za srednje pa vem točno, da je treba tisto cesto posut. Celo sem predlagal, da se tisto, kar se je struhalo prot po kopališču, zapelje na tisto cesto. Je bilo tako mreno?
Ne.
Ja. Ja, Vinko, ja.
No, v zvezi s srednjem, tam je res gozdarska vlaka narejena do rezervarja, tudi kar lepa, ne? Sicer je že malo zarasla. Jaz bi pa predlagal tam, da se potehne eno cev posebi namensko samo zapolnjenje rezervarja od igrišča, ker pač jaz sem govoril z lasnico, to je privat lasnina, ne? Se bojim, da ne bo tega soglasja. Ne? Tako da minimalnim posegam zakopamo eno cev primernega profila in da se lahko svobodno nafila tisto reč. Ne? Tako da tam imamo eni 200 metrov cevizo vkopati, ni treba na nekajšno globino, samo primerno je zaščititi in primerni priključk in stvar funkcionira.
O naslednji se je prijavil Bruno. Bruno, izvoli.
Bom odgovoril malo mečko, to bo malo direktorju, čist na kratko. Parcele so številka 390-128-390-129. Do tega, da smo ugotovili, da niso več občinske, smo sprejeli sklep na upravnem odboru, da gremo do našega odvetnika, ki ga imamo svojega odvetnika in da se prijemo pogoditi župani, da bi se to reč vrnilo, kot to so naši predniki, ki se je ustanavljala agrarna skupnost, so spustili seznama. Tri so bile take, eno smo rešili, dve pa ne. In ko je on kliknil na zemljiško knjigo, je rekel, se ni več od občine, se je od sklada kmetijskih zemljišč. To je na kratko, vam bom poslal. Vam poklical jutre in ne vam pošle.
Tam je bilo rečeno, da je občina podarila državi. A jer jaz sem izjel. Da je občina podarila državi. Prosim, da se tu napiše, kako je to potekalo, ki je in koga, ker to ne drži. Ne?
Samo poslov, 16.21 je bilo zahtev za...
Ja. Bi pa dodal to, da pač občina ni imela pravnih poslov z državo, no, razen tega, ki sem omenil za potoko za približno 16 hektarov. In za ta zemljišča je občina pač prodala zavodu za gozdove. Pogodbo imam tle.
Sandi, izvoli.
Ja, hvala za besedo. No, jaz bi pa samo opozoril, da nisem zdaj ledena vrsta dež in vse te neurja, da je ob cestah kar jarki so precej zabasani in voda teče pač kjer ni potreba in je, da se pač nekaj naredi na tem. Tudi neke čulje, kar se odreže vse tam ob cesti ali kišen kamen stoji. Tako da nisem malo, no, zdaj kako bo se to rešilo, pač je denar ali ni denar, ampak je treba malo več poudarka dati tudi na te propuste. Toliko, pa leja cerot, okrog po občini, ki mislim, pa tudi veje na, se kar zelo kar vidim, ne, kar se vozim okrog, avče, nadavče, lev pa proceniškem brehu, kar se noter zaraščeno, je po teh kablih kar precej teha veja in je prav, da bi se to malo pozorilo, tudi Telekom ni to malo pregledajo te linije. In da bi treba li vsako vejo jim poslikati, pa posliš pošiljati, a ne. Dolko, hvala.
Sandi, hvala. Marino, boš od ki je govoril? Kar pa lahko nekaj dodam, da tle najbrž je treba poštevati tim veje, da je po cesti in usihanje jesena, kar tudi povzroča velike težave, ki pada na cestišča. Marino, se...
Ja, hvala. Moram poudariti, da no, se ne bi hvalil, mislim, je še kar pregledano in čez zimo se precej teh suhih dreves posilka. Ne. Rado biti lasnika, gozdarja, odkazati in plačati. Ne. Ma dobro, to smo kar uspešni, pa res, da varovalni pas ceste je širok, tako da lahko pa je tudi od cadi. Strojno se obsekuje varovalni pas, govorimo veje, ne? To se zdaj dela redno po zimi in pomulčeno je visoko. Res je, da zelenje rase, pač stvar je živa, ma nekako sledimo. Zdaj, kar se tiče jaškov in tako. Bomo očistili, ne? Predvidoma zdaj, načeloma, bi bilo še malo započakati. Je tako, jaz ločem na štir cone. Ne. Prva košnja, druga košnja, pole je jesen in pole je od juha. To je vsaj. Ne. Zdaj to čez zimo vjetr preklada, tako da prav bi bilo, ja, enkrat na leto, da se očiste, pa res, da načeloma je skozi vse, bi rekel, vse zabije, no, tako. In zato so pol, no, tu vse odvisno od sredstev tudi, no. Je bilo mišljeno že, samo imamo probleme z strojnikom, tako da bomo rešili. Je pa res, ne, je pa res. Vse dela.
Tudi sam sem se prijavil na razpravo. Marino, se bo tudi za tebe na vprašanje, če lahko. Zadnjič smo bili na koordinaciji, pa jaz sem že parkrat sprožil težavo na križišča. Jaz mislim, da je bila tudi Anastazija se strinjala s tem, ko smo govorili za cesto iz Krstenic proti Salonitu Anhovo in smo rekli, da bi bilo pametno, ko prihajajo ljudje z Gorenjega polja in zmočil, da je tista cesta glavna in to ona stranska, ki ima dosti manj prometa. Da tisto bi bilo zaurediti. Drugo vas pa moram obvestiti, da ste dobili na mizo seznanitev s stanjem v osnovni šoli, o tem ne bomo razpravljali, to je bilo anonimno pismo, pač želeli so, da postavimo, jaz sem bil celo mnenja, da to niti ne bi dali ven, ker je anonimno, jaz mislim, da je prav tist, ki želi, da zmrčka prej kot pregleda, jaz bom pač tako naredil. In drugo je pa prošnja za donacijo semnine v šolski sklad osnovne šole Deskle. Preko sem poslušal tle, eni bi za kanal, eni tu. Kristina bo podelila okrog van te liste, ker občinski svet o tebu ne more sklepati, ali se odpovemo senini, odpove se lahko samo vsak posamezni svetnik, lahko količino in se določi, kam je. Tako da to je vaša osebna odločitev, o temu ne moremo mi pritiskati niti rešiti. Ja. Tako. Ja. A se prijavljam, jo. Ni replik.
Ni replik, se to je preživel.
Ne, a bi
gledena... Da je križišča, da je povedal. Kje je na nove križišče? Smo v terenu skupno želeli zvenja, ki se da
Ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
Ja, za tisto je bila narejena poizvedba in tam je bi mogli pač krivino popraviti, da bi se ta cesta skrstenica bi se priključevala pravokotno na na tisto cesto proti Gorenjemu polju. Tako da ne bi bilo prav samo znak zamenjati.
Marino, jaz se strinjam, da samo znak ni zadosti, ma jaz verjamem, da če je zdaj tako, da ni pravokotno, da je lahko tudi pol nepravokotno in je na občinski cesti, da se to stvar da urediti. Ja. Ali z neko umiritvijo prometa, ko prije po tisti ravnini, ljudje pravijo, da ko prije po tisti ravnini, da je hitrost ogromna. Da tisto je brez pravokotno postaviti noter, kada bi bilo prav. Ja. 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 Kar se danes tiče te izjave, jaz mislim, da ni danes, to nujno, da danes, tist, ki se bo odločil, bo lahko dal v tajništvo v naslednjem tednu. Še kajšna? Ja. Ja. Kristina, povejte, če lahko, izvoli.
Jaz sem zdaj pač vmes klicala Barbaro, računovodkinjo, in ona se spomni, da ste se enkrat odpovedali, ne spomni se pa v kakšnem razmerju. Rekla je, da se je zdi pol-pol, povedala je pa še, da v ponedeljek, ko pride pač delati, da bo preverila in da vas lahko obvestimo, tako da boste... No, je bilo za obe šoli, ampak se...
Tako.
Ja. No, bo pač pripravila in bomo poslali, ja. Magar po mailu vsem in se odločite.
Dobro. Ja. In to tudi znesek, se pravi, ni nujno cela senina, če se odloči za pol je to. Tako. Hvala. Še kdo prijavljen? Na, imaš odprto še razpravo. Odpri. Kje? Ja, če bo še do razpravlja, boš... Ne. Če smo končali, se pravi, se vam zahvaljujem za strpnost, končali smo 26. čejem, pričakujem še eno v tem mandatu.